Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم امين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ถือเป็นนิอามะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเตาฟีกได้ทรงเอื้ออํานวยให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสมาพบกันในช่วงวันที่มีความสำคัญซึ่งถือว่าเป็นไซดุลอัยยามเป็นนายของวันทั้งหลายก็คือวันศุกร์แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ากิจกรรมนี้เกิดขึ้นในช่วงของเดือนรอมฎอนซึ่งผมแอบฟังเมื่อตะกี้มีการพูดคุยกันทั้งนี้ทางผู้ประสานอาจจะไม่ได้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตนในช่วงของเดือนรอมฎอนสำหรับพี่น้องมุสลิมซึ่งตรงนี้ก็จะต้องถือเป็นภารกิจสำหรับพี่น้องมุสลิมที่จะต้องบอกคือตรงนี้มันเป็นหน้าที่ของพี่น้องมุสลิมต้องเป็นผู้บอกบางทีเราจะต้องตั้งคำถามว่าทำไมไม่ถามเราความจริงเราต้องถามตัวเองว่าแล้วทำไมเราไม่บอกนะกิจกรรมนี้เกิดขึ้นได้ในช่วงของเดือนรอมฎอนแล้วก็เป็นเรื่องดีด้วยเนี่ยเราจะเห็นว่าเดือนรอมฎอนนี่บางทีบางคนนอนอย่างเดียวทั้งที่เดือนรอมฎอนนี่ไม่ใช่เดือนของการที่จะมาพักผ่อนไม่ใช่เดือนของการที่มุสลิมนั้นจะใช้ชีวิตแบบไม่ได้มีความกระปี้กระเปร่าไม่มีเรื่องของความขมักขม้นไม่ใช่แต่เป็นเดือนของการที่มุสลิมนั้นจะต้องมีความเข้มแข็งใช้ชีวิตไปตามปกติธรรมดาในขณะเดียวกันก็ถือศีลด้วยอันนี้คือความงดงามของศาสนาอิสลามที่อยากจะบอกว่านี่คือภาพลักษณ์ที่ปรากฏชัดและสามารถที่จะสัมผัสจับต้องได้ดีที่สุดว่าศาสนากับการปฏิบัติของบุคคลคุณธรรมของศาสนากับการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลเรื่องการครองตนตามหัวข้อที่ซึ่งผมก็ไม่ทราบนะว่ามีหัวข้ออย่างนี้เพิ่งจะทราบเมื่อสักครู่เนี่ยการครองตนนี่แหละตัวนี้ชัดเจนเลยว่าศาสนานี่เป็นตัวที่ควบคุมพฤติกรรมของพวกเราทั้งหลายอยากจะบอกว่าโดยหลักคำสอนของศาสนาอิสลามซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้ามุสลิมเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าพระผู้ทรงสร้างเนื่องจากว่าเราทุกคนเนี่ยคงจะยอมรับว่าเราเนี่ยไม่ได้สร้างตัวเองพ่อแม่ของเราก็ไม่ใช่บุคคลที่สร้างพวกเราแต่ถามว่าแล้วผู้ใดเป็นผู้สร้างมนุษย์เนี่ยในร่างกายของมนุษย์มีความมหัศจรรย์มีความน่าอัศจรรย์ใจในเรื่องระบบต่างๆเพียงแค่พูดเรื่องของมืออย่างเดียวเนี่ยมือที่มีอยู่10นิ้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีความมหัศจรรย์ยิ่งใหญ่อาคารสูงขนาดตึกทิปโก้เนี่ยมันเป็นผลของมือที่มี10นิ้วนี่มือของลิงนี่ทำไม่ได้แล้วระบบซึ่งที่มันมีความละเอียดอ่อนที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันมีความเรียกว่าสอดคล้องกันมีความละเอียดมากนะอย่างเช่นเรื่องของ DNA ก็ดีนะเรื่องของเซลล์สมองก็ดีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถามว่ามันมีระบบอยู่ในตัวของมันเองแล้วอะไรเป็นตัวควบคุมมันต้องมีเหตุปัจจัยเป็นตัวควบคุมเพราะนั้นมุสลิมจึงมีความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระองค์คือผู้ที่ควบคุมทุกสรรพสิ่งในมหาจักรวาลนี้ ความเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นพระผู้ทรงสร้างมันจะเป็นบ่อเกิดของอีกหลายๆเรื่องและสามารถในการที่จะอธิบายในเรื่องของความเชื่อเนี่ยได้อย่างสอดคล้องหากว่าเราเชื่อว่าโลกนี้เกิดขึ้นโดยกับตัวของมันเองไม่มีผู้สร้างไม่มีใครไปเกี่ยวข้องกับมันมันก็จะเป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่สามารถที่จะบรรลุถึงอีกหลายๆข้อซึ่งเป็นคุณธรรมสูงสุดตามมาเราเห็นตึกหรือเรามองไปทางขวาทางซ้ายของท่านทั้งหลายก็คือทางขวาท่านจะเห็นตึกรามบ้านช่องเต็มไปหมดนี่คือผลงานเราไม่จำเป็นจะต้องเห็นผู้ที่สร้างแต่เรามองดูเห็นสะพานพระราม8นั่นน่ะต้องมีผู้สร้างมันเกิดขึ้นมาเองเป็นไปไม่ได้โดยหลักของสติปัญญาง่ายๆแล้วก็พื้นๆเลยทีเดียวมันเกิดขึ้นมาเองไม่ได้ที่เห็นอยู่นั่นแต่เราบอกว่าเอ๊ะถ้ามีผู้สร้างก็ต้องเห็นตัวสิแล้วท่านเห็นหรือเปล่าเราเดินเข้าไปในป่าใหญ่ชมนกชมไม้แมกไม้ที่มีความเขียวขจีเพลิดเพลินอยู่กับป่าที่มันอุดมสมบูรณ์จนกระทั่งไม่ได้ระวังเท้าของเราไปเหยียบกับอะไรบางอย่างที่มันอยู่ที่พื้นเนี่ยนะลื่นถลายไปก้มลงไปดูเราพบว่าเราเหยียบอะไรเข้าไปให้เหยียบอะไรครับกองขนาดนี้นึกออกไหมเหยียบอะไรครับใครบอกอะไหนล่ะช้างยังไม่เห็นตัวช้างแต่เหยียบขี้ช้างก็รู้ว่ามีช้างก็มันมีผลไงต้องมีเหตุเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ทรงสร้างผู้ทรงกำหนดความเป็นไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้านี้แหละเป็นพื้นฐานที่ทำให้มนุษย์นั้นมีความยำเกรงในพระองค์จะมีความยำเกรงจะมีความเชื่อจะมีความละอายต่อบาปต่อบาปบุญคุณโทษทั้งหลายแหละต้องมาจากพื้นฐานของการเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าก่อนเพราะอะไรเพราะสิ่งที่จะต้องเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมของมนุษย์ก็คืออะไรดีอะไรชั่วอะไรดีอะไรชั่วอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้มันก็จะต้องเป็นปัญหาที่มนุษย์จะต้องหาคำตอบอีกแล้วจะเอามาตรฐานอะไรดังนั้นผู้ที่จะกำหนดว่านี่คือสิ่งที่ดีนี่คือความชั่วก็ต้องเป็นบุคคลที่ไม่ใช่พระเจ้าบุคคลที่ไม่ใช่มนุษย์นะผู้ที่จะกำหนดว่านี่ดีนี่ชั่วเนี่ยต้องไม่ใช่มนุษย์อย่างเราๆท่านๆเพราะอะไรเพราะผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติสิ่งที่เป็นคุณงามความดีและผลจากการประพฤติสิ่งที่เป็นความชั่วก็คือบุญและบาปมันก็ต้องถามต่อไปว่ามนุษย์อย่างเราให้บุญได้ไหมมนุษย์อย่างเราให้บาปต่อใครได้ไหมนะเราเนี่ยให้บุญกับใครก็ไม่ได้เราเนี่ยให้บาปกับใครก็ไม่ได้แล้วใครเป็นผู้กำหนดบาปและบุญนั้นนะถ้าจะเอาปัญญาของมนุษย์เป็นตัวมาตรฐานวัดกันว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีโดยที่ไม่มีหลักคำสอนของศาสนาเป็นตัวควบคุมแล้วก็วุ่นวายอีรุงตุงนังเพราะมนุษย์มันมีลักษณะนานาจิตตังแปลว่ามีความคิดที่หลากหลายมีเจตจำนงเสรีที่แต่ละคนล้วนแล้วแต่มีด้วยกันทั้งสิ้นทั้งนี้ว่าเพราะพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงดำรัสเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานบอกว่าولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة และหากมาดแม้นว่าพระผู้อภิบาลของพระของท่านนั้นมีพระประสงค์แล้วไซพระองค์จะทรงดลบันดาลให้มนุษย์ทั้งหลายนั้นถือในศาสนาเดียวกันคำว่าเป็นประชาชาติเดียวกันนี่หมายความว่าถือในศาสนาเดียวกัน แต่ถ้าว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยยังคงมีความแตกต่างกันนะพวกเขาเหล่านั้นยังมีความแตกต่างกันเหตุดังกล่าวนั้นก็เพราะว่าเนื่องจากองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงประทานสองสิ่งให้กับมนุษย์นั่นก็คือ1สติปัญญา2เจตจำนงเสรีตราบใดที่มนุษย์มี2สิ่งที่ไม่เหมือนกันนะก็คือปัญญาแล้วก็เจตจำนงเสรีเนี่ยมันก็ต้องมีความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติแล้วจะเอาอะไรเป็นมาตรฐานนะเห็นไหมข้อต่อมาก็คือว่าถ้าเรานั้นมีศรัทธาต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ทรงกำหนดว่าอะไรดีอะไรชั่วและเป็นพระผู้ทรงสิทธิ์ในการตอบแทนซึ่งผลกรรมแห่งการประพฤติปฏิบัตินั่นก็คือบุญและบาปผลที่ตามมาก็คือความเชื่อของเราที่มีผลต่อไปในเบื้องหน้าก็คือชีวิตหลังความตายในเรื่องของสวรรค์และนรกซึ่งมนุษย์ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องในการสร้างสวรรค์และนรกในความเชื่อของเกือบทุกศาสนามีความเชื่อในเรื่องชีวิตหลังความตายเชื่อในเรื่องของสวรรค์และนรกถามว่ามนุษย์ไม่ได้ไปสร้างสวรรค์มนุษย์ไม่ได้สร้างนรกแล้วใครเป็นผู้สร้างผู้ที่บอกว่าถ้าคุณทำชั่วแล้วคุณจะลงนรกเนี่ยถามว่าคนคนนั้นไปเกี่ยวข้องอะไรกับสวรรค์นรกไปใช้สิทธิ์ตรงไหนดังนั้นมนุษย์เนี่ยไม่มีสิทธิ์ในเรื่องดังกล่าวนี้ผู้ที่สร้างสวรรค์และนรกนั่นคือผู้ที่จะต้องมิใช่มนุษย์อย่างพวกเราท่านทีนี้ประเด็นที่อยากจะสรุปง่ายๆให้เข้าใจในหลักคำสอนของศาสนาอิสลามซึ่งบางคนอาจจะมองว่าหลักคำสอนของศาสนาอิสลามนี่มันยุ่งยากเหลือเกินมันมีรายละเอียดเยอะแยะความจริงมันมีไม่มากเลยนะประเด็นที่หนึ่ง หลักคำสอนของศาสนาอิสลามที่ถือว่าเป็นมาตรฐานทางด้านศีลธรรมในการวัดความสูงความต่ำของแต่ละบุคคลในเรื่องของพฤติกรรมก็คือความสำรวมในอินทรีย์คำว่าสำรวมในอินทรีย์ก็คือมีความยำเกรงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเราใช้กันตักวาคำว่าตักวาเดี๋ยวเราจะต้องไปละหมาดวันศุกร์กันเงื่อนไขประการหนึ่งของการที่จะแสดงเทศนาในช่วงของวันศุกร์ก็คือการกล่าวคุตบะห์เนี่ยจะต้องกำชับใช้ให้บรรดาสัปปุรุษนั้นนะมีความมั่นคงในเรื่องของการยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้าก็คือการตักวาตักวาคืออะไรตามรากศัพท์แปลว่าการป้องกันตักวาคือการที่บุคคลนั้นนะผมไม่มี PowerPoint แต่ท่านทั้งหลายดู PowerPoint ของผมได้นะตักวาก็คือการที่บุคคลนี่ตัวบุคคลสร้างเกราะกำบังขึ้นมาขวางกั้นระหว่างตัวเองกับอาญาของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อที่กล่าวเป็นเบื้องต้นในช่วงก่อนหน้านี้ว่าเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าและเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงกำหนดนั่นกำหนดนี่นะแล้วสิ่งหนึ่งที่เราเชื่อก็คือพระองค์ทรงสร้างสวรรค์แล้วก็นรกนี่สวรรค์นะทุกคนอยากจะไปกันหมดเลยแต่ปัญหาคือนรกเนี่ยไม่มีใครอยากจะไปเฉียดเข้าไปใกล้ตักวาคืออะไรตักวาก็คือการที่บุคคลนั้นน่ะสร้างเกราะกำบังขึ้นมาหรือมีปราการมาขวางกั้นระหว่างตัวของเขากับอาญาของพระผู้เป็นเจ้าก็คือนรกภูมิหรือเหตุปัจจัยที่จะนำไปสู่นรกภูมิหรืออบายภูมิปราการหรือเกราะกำบังนี้ไม่ได้ทำด้วยคอนกรีตไม่ได้ทำด้วยโลหะไม่ใช่วัตถุไม่ใช่สสารแต่เป็นพฤติกรรมของมนุษย์พฤติกรรมดังกล่าวก็คืออัลอิมติซาลุบิอาวามิริลลาฮ์วัลอิสตินาบุอันนาวาฮีการประพฤติปฏิบัติตามพระบัญชาใช้ของพระผู้เป็นเจ้าเมื่อเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าและได้คำตอบแล้วว่าเมื่อพระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าพระผู้ทรงสร้างเราก็คือสิ่งถูกสร้างเราก็คือบ่าวของพระองค์นั่นหน้าที่ของบ่าวเนี่ยคืออะไรเชื่อฟังปฏิบัติสิ่งที่นายสูงสุดซึ่งมีองค์เดียวนายเนี่ยองค์เดียวจริงๆสบายใจด้วยนี่ด้วยหลักพื้นฐานสบายใจตรงไหน นางแจ๋วอยู่ในบ้านหลังหนึ่งปรากฏว่าบ้านหลังนี้ก็คือบ้านทรายทองนะคุณหญิงแม่อยากจะกินน้ำส้มคุณหญิงใหญ่บอกอยากกินน้ำกระเจี๊ยบคุณชายกลางบอกว่าอยากจะได้ไอศกรีมสักถ้วยหนึ่งนะคุณหญิงเล็กบอกอยากจะได้ก๋วยเตี๋ยวยันตาโฟเย็นตาโฟไม่ใช่ยันตาโฟเย็นตาโฟชายน้อยบอกว่าอยากจะได้ป๊อกกี้นะรสสตรอเบอรี่เพียงเท่านี้เนี่ยนางแจ๋วก็ปวดแล้วต้องจดแล้วว่าอะไรบ้างเพราะนายมันเยอะเหลือเกินนายคนนี้จะเอาอย่างนี้นายคนนี้จะเอาอย่างนี้นายคนนี้จะเอาอย่างนี้นายคนนี้จะเอาอย่างนี้มากมายก่ายกองวุ่นวายไหมวุ่นวายแต่ด้วยหลักคำสอนของศาสนาอิสลามซึ่งเป็นหลักคำสอนที่เน้นในการให้เอกภาพต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นหนึ่งเดียวเท่านั้นถ้าว่ามันเกินอย่างนี้แล้วก็มันต้องมีปัญหาแหละมันจะต้องมีสงครามเกิดขึ้นมันจะต้องมีการต่อสู้แย่งชิงกันเกิดขึ้นเหมือนกับตำนานในมหากาพย์ทั้งหลายแหล่ซึ่งนั่นเป็นไปตามความคิดของมนุษย์นั่นเขาเรียกพระเจ้าตามความคิดของมนุษย์เห็นไหมมีการยกพลโยธามีการรบพุ่งกันนั่นนะเขาพระเจ้านั่นน่ะพระเจ้าตามความคิดของมนุษย์แต่พระผู้เป็นเจ้าจริงๆนั่นนะพระองค์หนึ่งเดียวเท่านั้นแล้วมันก็สบายสำหรับบ่าวทุ่มกำลังสรรพกำลังทั้งหมดทำเพื่อนายผู้นี้เพียงผู้เดียวและเมื่อเขาเนี่ยยอมสยบตนเพื่อเป็นบ่าวของพระองค์นอบน้อมต่อพระองค์เพียงพระองค์เดียวเขาก็เป็นไทยแก่ตนคือไม่ตกเป็นทาสของสิ่งใดเขาจะไม่ตกเป็นทาสของสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระองค์ถามว่าบรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายที่มนุษย์อุปโลกขึ้นมานี่มันจะมีอิทธิพลต่อเขาไม่มีเพราะเขาเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวนายของเขาคนอื่นไม่เกี่ยวเขาก็เป็นไทยแก่ตนแล้วก็สบายใจด้วยเมื่อนายผู้เดียวเนี่ยไม่ใช่นายหลายคนหรือมันนายหลายตนมาสั่งนายสั่งอัลอิมติซาลูบิอาวามิริลลาห์น้อมนำปฏิบัติตามพระบัญชาช้าอย่างสุดความสามารถติ๊กไว้นิดหนึ่งขีดเส้นใต้อย่างสุดความสามารถสองวัลอิสตินาบุอันนาวาฮีฮิเลิกห่างจากสิ่งซึ่งพระองค์ได้ทรงห้ามเอาไว้โดยสิ้นเชิงขีดเส้นใต้ไว้แสดงว่าไอตัวปากรานที่มันมาขวางกั้นตัวเนี้ยที่เรียกว่าตักวาคือความยำเกรงในพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมันมีอยู่สองส่วนหนึ่งปฏิบัติตามบัญชาใช้สองเลิกห่างจากพระบัญชาห้ามบัญญัติห้ามใดก็ตามเลิกห่างแต่ที่นี่มันจะมีไอตัวห้อยท้ายนี่แตกต่างกันในกรณีของคำสั่งใช้ผูกพันอยู่กับความสามารถแปลว่าสิ่งใดที่พระองค์ทรงมีบัญชาใช้ทำอย่างสุดความสามารถเกินจากความสามารถไปแล้วพระองค์ไม่เอาโทษคำสั่งเลิกห่างจากสิ่งที่พระองค์เดือดทรงบัญญัติห้ามเอาไว้โดยสิ้นเชิงอันนี้ไม่ได้ผูกพันอยู่กับความสามารถจากสองประโยคนี้ยังแตกออกมาได้อีกว่าหลักคำสั่งหรือบัญญัติในศาสนาอิสลามมีเพียงสองหมวดเท่านั้นไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยหนึ่งอิฟอัลจงทำใครสั่งนายหนึ่งเดียวนั้นสั่งเราในฐานะที่เป็นบ่าวนายหนึ่งเดียวนั้นสั่งว่าจงทำจงทำนี่ทำไปเถอะเท่าที่มีความสามารถเท่าที่มีความสามารถเกินจากความสามารถไม่มีปัญหาพระองค์ไม่เอาโทษนะพระองค์ไม่เอาโทษและที่สำคัญก็คือในการออกคำสั่งหรือใช้ให้บ่าวปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นจะเป็นคำสั่งที่บ่าวสามารถปฏิบัติได้แปลว่าทุกหลักคำสอนในศาสนาอิสลามที่เกี่ยวกับเรื่องการบังคับใช้นั้นมนุษย์ปฐุชนจะสามารถปฏิบัติได้ทำกันได้ทุกคนถือศีลอดเนี่ยถามว่าเป็นเรื่องที่ยากเย็นบ้างไหมไม่ได้ยากเย็นเลยนะนี่ลูกๆผมนี่ก็ถือศีลอดอายุ7ขวบคนหนึ่ง6ขวบอีกคนหนึ่ง แต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาเนี่ยไปแอบดื่มน้ำตรงไหนหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่ต้องฝึกเขาแล้วเราฝึกเขาแล้วเห็นไหมเด็กเล็กๆสามารถที่จะถือศีลอดได้ผู้หญิงถือศีลอดได้ผู้ชายถือศีลอดได้คือถ้ามันมีคุณสมบัติหรือว่ามีความพร้อมเนี่ยมันก็สามารถในการที่จะถือศีลอดได้หลักคำสอนของศาสนาไม่มีคำสั่งใดที่มนุษย์ทำไม่ได้เพราะศาสนาจะไม่บัญญัติสิ่งที่ทำไม่ได้นะก็ทำไปแล้วมันทำไม่ได้จะไปบัญญัติทำไมอ่ะง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยนะยกตัวอย่างในอัลกุรอานสั่งว่าอักีมุศศอลาตะวะอาตุซะกาห์พวกท่านทั้งหลายนั้นจงดำรงการละหมาดและจงนำมาซึ่งการจ่ายซะกาตคำสั่งบอกว่าท่านทั้งหลายนั้นจงดำรงซึ่งการละหมาดใช้คำว่าอักีมูซึ่งเป็นกริยาคำสั่งในภาษาอาหรับเนี่ยเดิมมันแปลว่าจงทำให้มันยืนตรงจงทำให้ละหมาดเนี่ยมันตรงนี่มันเรื่องเกี่ยวกับการยืนนะเวลาจะเข้าสู่พิธีละหมาดจะมีการประกาศว่ากอดกอมาติสซอลาตุกอดกอมาติสซอลาแท้จริงการละหมาดได้ยืนขึ้นแล้วนี่แปลตามตัวการละหมาดได้ยืนขึ้นแล้ววะกูมูลิลลาฮิกอนีตีนและพวกท่านทั้งหลายจงยืนละหมาดเป็นไปเพื่อพระผู้เป็นเจ้าในสภาพที่สงบนิ่งคือไม่พูดกูมูนี่แปลว่าจงยืนอีกเหมือนกันแสดงว่าการละหมาดนั้นน่ะท่าที่เป็นท่าหลักในการละหมาดนั้นก็คือการยืนเห็นไหมการยืนและการยืนเนี่ยจะเป็นตัวอากัปกิริยาที่รวมเอาเงื่อนไขหรือองค์ประกอบหลักของการละหมาดไว้อีกหลายข้ออยู่ในสภาพของการยืนเช่นหันหน้าสู่ชุมทิศก็คือที่ตั้งของบัยตุลลาฮิลฮารอมที่นครมักกะฮ์ 2ตั้งเจตนานี่เรื่องของเจตนาว่าจะทำอะไรจะละหมาดละหมาดอะไรละหมาดฟัรดูอะไรอิชาจบนี่คือเจตนารู้ตัวรู้ตนรู้ใจรู้แค่นี้ว่าจะทำอะไรละหมาดอะไรละหมาดฟัรดูอะไรอิชาสามตัวนี่ครบแล้วเนี่ยนะไม่ใช่จะต้องมีเป็นตัววิ่งขึ้นกับสำนักข่าวไทยไปขึ้นอย่างที่หน้าจอโทรทัศน์บางคนนี่กว่าจะละหมาดได้นี่ต้องให้ตัววิ่งเนี่ยมันขึ้นครบก่อนอัลลอฮ์ไอตัววิ่งมันก็วิ่งทุกข้าพเจ้าทำการแล้วเนี่ยเขาเรียกว่านึกเป็นตัวคำพูดคำว่าเจตนาแปลว่ารู้ตัวรู้จนรู้ตนรู้ใจคือมีสติว่าตนน่ะจะทำอะไรมายืนกินลมหรือเปล่าเอาผ้าแซด้าปูแล้วเนี่ยมายืนทำอะไรเนี่ยชมนกชมไม้หรืออะไรแยกกริยาหน่อยสิละหมาดละหมาดอะไรละหมาดมันมีหลายประเภทละหมาดซุนนะห์ก็มีละหมาดฟัรดูก็มีอ๋อละหมาดฟัรดูอะไรอิชาอิชามันก็ต้อง4รอกาตอยู่แล้วมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้หรอกละหมาดซุบฮีมันก็ต้อง2รอกาตอยู่แล้วมันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้หรอกแค่นี้แหละอัลลอฮฺอักบัรการกล่าวทักบีรอตุลอิห์รอมประกาศความเกรงใจของอัลลอฮ์ยกมือทั้งสองข้างขึ้นเหมือนกับเรายอมแล้วฉันยอมแล้วนี่เข้าสู่การละหมาดฉันยอมแล้วกอดอกอันนี้เป็นซุนนะอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะซึ่งเป็นบทในคัมภีร์อัลกุรอานที่อ่านกันมากที่สุดในโลกคัมภีร์อัลกุรอานนี่ถือว่าเป็นคัมภีร์ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในโลกอาจจะไม่ใช่เป็นคัมภีร์ที่มีการพิมพ์แล้วขายมากที่สุดในโลกนะอันนั้นเขาก็จะไปคุยกันว่าเป็นคัมภีร์ไบเบิลก็ว่ากันไปแต่คัมภีร์ที่คนอ่านกันมากที่สุดในโลกแน่นอนคือคัมภีร์อัลกุรอานเพราะวันหนึ่งจะต้องอ่านในละหมาดเนี่ยอย่างน้อย17เที่ยวมุสลิมแต่ละคนต้องอ่านเนี่ย17เที่ยวอันนี้จำเป็นต้องอ่านเสร็จแล้วการก้มลงโค้งเนี่ยก้มโค้งนี่ก็เป็นเงื่อนไของค์ประกอบหลักมึงเกิดขึ้นในขณะที่ยืนอยู่เห็นไหมกลับไปสู่ท่าเดิมเรียกว่าเอียติดานก็คือการเงยขึ้นจากการก้มนั้นกลับไปอยู่ท่าเดิมนี่ก็เป็นเงื่อนไของค์ประกอบหลักของการละหมาดนะ 3-4 ข้อนี่อยู่ในขณะที่เรายืนเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะยืนละหมาดได้จำเป็นจะต้องยืนถ้าสามารถในกรณีที่เป็นละหมาดฟัรดูคือละหมาดที่จำเป็นซึ่งมีอยู่5เวลาแต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะละหมาดได้ล่ะก็นั่ง นั่งท่าไหนท่าไหนก็ได้ที่เรียกว่านั่งจะขัดสมาธิจะยืดขาไปข้างหนึ่งจะเอาไปไว้ตรงไหนให้เป็นนั่งก็แล้วกันนั่งไม่ได้ทำไงนอนนอนท่าไหนนอนตะแคงรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอนท่าเดียวคล้ายๆกับท่าของพระพุทธเจ้าในปางสายญาติท่าเดียวกันคล้ายๆกันนอนท่านั้นแหละนอนตะแคงขวาไม่ได้แต่แข็งซ้ายแต่แข็งซ้ายไม่ได้นอนหงายนอนหงายไม่ได้นอนคว่ำนอนคว่ำไม่ได้เอาไปแขวนกับต้นจามจุรีหรือเอาไปขึ้นเสาไฟฟ้าชักรอกเอาไว้แปลว่าคนน่ะมันต้องได้สักท่านึงละหมาดท่าไหนก็ได้ละหมาดท่าไหนก็ได้ถ้าเกิดคนมันไม่ไหวแล้วพิกลพิการแต่ว่าสติปัญญายังอยู่เนี่ยก็จำเป็นจะต้องละหมาดถึงแม้ว่าจะกะลิปป๊อกกะลิปป๊อกก็ตามทีกำหนดท่าจำเป็นต้องละหมาดทำอย่างสุดความสามารถเกินจากความสามารถอัลลอฮ์ไม่เอาโทษนี่คือคำสั่งนะง่ายๆทำไปเลยเต็มที่เลยเต็มที่เกินกำลังความสามารถอัลลอฮ์ไม่กำหนดให้เป็นภารกิจลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอาฮาพระองค์อัลลอฮ์จะมิทรงกำหนดภารกิจจำเป็นเหนือชีวิตหนึ่งชีวิตใดนอกเสียจากอยู่ในขอบข่ายแห่งความสามารถของชีวิตนั้นมนุษย์ทุกคนทำได้อีกหมวดหนึ่งลาตาฟานอย่าทำตรงกันข้ามกันอันนี้อีฟานจงทำอันนี้ลาตาฟานอย่าทำอย่าทำนี่ไม่ได้ไปผูกพันกับความสามารถแปลว่าต้องเลี่ยงห่างโดยสิ้นเชิงฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าในคำสั่งที่เป็นเรื่องของการห้ามเนี่ยจะมีระยะห่างอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้เราทั้งหลายนี่เฉียดเข้าไปใกล้มันเกินไปจะได้เรียกว่าโดยสิ้นเชิงได้นะไม่ไปยุ่งกับมันเลยเนี่ยยกตัวอย่างในอัลกุรอานบอกว่าวะลาตักรบุซซินาอินนะฮูกานะฟาฮิชะตันวะซาอะซะบีลาและสู่เจ้าทั้งหลายอย่าได้เข้าใกล้การผิดประเวณีข้อกาเมสุมิจฉาจาราอินนะฮูกานะฟาฮิชะตันวะซาอะซะบีลาเมื่อมีคำสั่งห้ามแล้วจะมีบอกถึงเหตุผลด้วยว่าทำไมถึงได้ห้ามเอาไว้อินนะฮูกานะฟาฮิชะตันแท้จริงการผิดประเวณีหรือข้อกาเมนั้นมันคือความน่ารังเกียจอนาจารหรือความลามกจกเปรตวะซาอะซะบีลาและเป็นอบายมุขหนทางแห่งความชั่วช้าสามานคำว่าอบายมุขก็แปลว่าทางแห่งความชิบหายไอเรื่องข้อกาเมเนี่ยการประพฤติผิดในข้อกามเนี่ยเข้าทั้งอบายมุข4และอบายมุข6อันนี้สอดคล้องกันในศาสนาอิสลามนี่ถือว่าการผิดประเวณีนี่เรื่องใหญ่นะใหญ่ยังไงไม่ใช่แค่บุคคลนี้เมื่อไปเสพเมถุนแล้วผิดในข้อศีลข้อนี้แล้วก็กลายเป็นคนทุศีลไม่ใช่แค่นี้นะสำหรับอิสลามถือว่าเป็นคดีอาญาเดี๋ยวจะว่าต่อไปคดีอาญานี่แปลว่ามันมีโทษมันนะนั่นแหละถ้าฟ้าอย่าทำนั้นเราสังเกตเห็นไหมอัลกุรอานสั่งว่าลาตักรบุซซีนาพวกท่านทั้งหลายอย่าเข้าใกล้การผิดประเวณีไม่ได้บอกว่าลาตัสนูพวกท่านทั้งหลายอย่าผิดประเวณีนะไม่ได้สั่งตรงๆนี้แต่สั่งว่าอย่าเฉียดเข้าไปใกล้อย่าชะแวบเข้าไปเถอะนะอย่าเฉียวเข้าไปเถอะนะแสดงว่ามันจะมีระยะห่างของมันอยู่ด้วยเหตุนี้ศาสนาอิสลามจึงกำหนดกฎกติกาเอาไว้ที่เกี่ยวกับเรื่องของเพศเนี่ยละเอียดพอสมควรเลยทีเดียวนะเช่นอะไรก็ตามแต่ที่จะนำพาไปสู่การผิดประเวณีสิ่งเหล่านั้นย่อมถือเป็นสิ่งที่ต้องห้ามด้วยเช่นการอยู่2ต่อ2ของชายหญิงนะที่สามารถจะแต่งงานกันได้นะไม่ใช่แม่กับลูกอะไรงี้ไม่ใช่อยู่กัน2ต่อ2ในที่รับตาคนเนี่ยนะก็เป็นที่ต้องห้ามแหละการมองดูสตรีนะการมองสตรี ในสัดส่วนหรือในส่วนที่เป็นส่วนที่เปิดเผยที่ศาสนาเนี่ยสั่งไว้ให้ปิดเนี่ยมันจะมีนะเรื่องของการปกปิดร่างกายเขาเรียกว่าตัดไฟแต่ต้นลมหรือตัดไฟแต่หัวลมการปกปิดร่างกายนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นในส่วนที่เป็นเรื่องของการห้ามซึ่งเป็นบาปเป็นโทษเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไปผูกพันกับความสามารถคนคนหนึ่งไปเดินเที่ยว RCA นะไปเดินเที่ยว RCA ไปช่วงกลางคืน RCA มันเชยไปซะแล้วมึงเดี๋ยวนี้ต้องไปรัชดาหรือเปล่านะปรากฏว่าไปเดินดูนั่นดูนี่ดูที่ที่ว่าที่ที่คนเข้าไปผ่อนคลายกันนะจนกระทั่งในปรากฏว่ากำหนัดก็คืออารมณ์กิเลสอารมณ์ความใคร่นี่มันพุ่งผ่านไปหมดมันทนไม่ไหวแล้วไปถึงหน้าร้านนั้นกำลังมีโคโยตี้นี่กำลังเต้นอยู่นะทนไม่ไหวแล้วไปเห็นโคโยตี้นี่เต้นอยู่ก็บอกกับเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเราสุดความสามารถแล้วสงสัยจะต้องหิ้วโคโยตี้ขึ้นโรงแรมซะแล้วเอาความสามารถมาอ้างแล้วไม่ได้เพราะเขาห้ามโดยสิ้นเชิงอยู่แล้วแปลว่าที่ตรงนี้น่ะเขาไม่ให้แกไปแต่กระแรกอยู่แล้วเป็นที่อโคจรไม่ควรจะไปอยู่แล้วแล้วห้ามดูด้วยห้ามไปมองด้วยของแบบนี้เขากันเอาไว้แล้วไอ้นี่ล้ำเส้นเขาไปตรงเฉียดเกือบจะตกไปอยู่แล้วเห็นไหมแล้วจะมาบอกว่าเกินความสามารถให้สุดความสามารถแล้วเราอัลลอฮ์ไม่เอาโทษเราได้ไหมไม่ได้เห็นไหมถ้าเราเข้าใจในหลักของตักวามันจะครองตนเราไงทำไมถึงต้องพูดเรื่องนี้ให้เข้าใจเพราะมันจะครองตนเราไงตักวาคือความยำเกรงในพระผู้เป็นเจ้าเชื่อว่าพระองค์นั้นคือพระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ย่อมรู้ทุกสรรพสิ่งพระเจ้าที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตรงไหนหรือพระเจ้าที่เข้าบรรทมเนี่ยยุ่งนะเดี๋ยวเกิดมันปฏิวัติกันช่วงหลับบรรทมเป็นยุ่งเลยนะพระเจ้าบางองค์นี่ต้องมีการปลุกนะต้องปลุกก่อนนะสวดเพื่อให้ตื่นจากบรรทมก่อนนะหรือไม่งั้นก็ขับกล่อมเพื่อที่จะเข้าบรรทมอย่างนี้ไม่ใช่พระเจ้านี่เขาเรียกพระเจ้าตามความคิดของมนุษย์คือมนุษย์เนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างนึงคือสร้างเจ้าขึ้นตามจินตนาการของตนถ้าเป็นพระเจ้าของชนเผ่าในแอฟริกาเนี่ยพระเจ้าเนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นไงลองนึกดูดิแน่นอนต้องมาดำปืดมาเลยแหละทำไมอ่ะอ้าวตัวอย่างง่ายๆใครเคยเห็นภาพวาดพระแม่มารีองค์ดำบ้างพระเยซูกับพระแม่มารีเนี่ยดำปืดเลยนะผิวดำนะเป็นชาวแอฟริกันนะเพราะคนที่วาดนี่ก็คือคนเชื่อแบบแอฟริกันนิโกเป็นคนวาดเนี่ยนะถ้าเทพเจ้าของจีนเนี่ยหน้าตาจะเหมือนไงก็เหมือนคนจีนนั่นแหละมันจะเป็นอะไรไปได้ล่ะนั่นเขาเรียกพระเจ้าตามจินตนาการของมนุษย์พระเจ้าของฝรั่งหน้าตาเป็นไงก็จมูกโด่งสันมาขนาดนั้นเห็นไหมผมหยักโศกร่างกายกำยำนั่นแหละคือพระเจ้าตามความคิดของมนุษย์ไงแต่พระเจ้าจริงๆพระองค์นั้นไม่มีสิ่งใดเหมือนไม่เหมือนสิ่งใดเพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้ทรงสร้างและเมื่อพระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ย่อมรู้ถึงทุกสรรพสิ่งพระองค์สอดส่องถ้าเราเนี่ยมีความเชื่อว่าพระองค์ทรงสอดส่องดูพฤติกรรมของเราอยู่เนี่ยเราเนี่ยไม่พ้นจากการสอดส่องของพระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าจะเป็นในที่ลับหรือที่แจ้งต่อหน้าธารกำนันหรือในที่ระโหฐานเราไม่พ้นจากการสอดส่องของพระองค์มีหนำซ้ำในระบบของการบันทึกความดีความชั่วมันมีละเอียดมันมีความละเอียดของมันด้วยพระเจ้านะพระองค์ทรงรู้อยู่แล้วต่อมาทุกสรรพสิ่งที่เป็นความรู้ของพระองค์ถูกบันทึกอยู่ในเขาเรียกว่าซุปเปอร์อภิมหาคอมพิวเตอร์เทียบง่ายๆเขาเรียกอัลลอฮุลมักฟูลอันเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่กำหนดข้อมูลทั้งหมดของความเป็นไปในจักรวาลทั้งหมดนะเสร็จแล้วพระองค์ก็จะมีเจ้าพนักงานก็คือบรรดามาลาอิกะห์นี่ทำหน้าที่ไปตาม งานในแต่ละวันจะมีการอัปเดตข้อมูลกันตลอดไปดูที่ว่าวันนี้มีอะไรบ้างเอาหน้าที่ทำกันไปส่วนหนึ่งจากหน้าที่ของบรรดามาลาอิกะฮ์ที่เป็นเจ้าพนักงานทั้งหลายนั้นก็คือการบันทึกความดีความชั่วพระองค์เนี่ยรู้อยู่แล้วไม่ต้องบันทึกก็ได้และข้อมูลที่มนุษย์จะกระทำเนี่ยมันก็อยู่ในไอ้ซูเปอร์อภิมหาคอมพิวเตอร์นั่นแล้วแต่พระองค์ยังให้เจ้าพนักงานเนี่ยบันทึกอีกต่างหากเป็นอีกหนึ่งบัญชีบันทึกเนี่ยไม่มีขาดตกบกพร่องแปลว่าข้อมูลนี้ไม่มีการสูญหายไม่มีการถูกแฮกเกอร์ไม่มีการเออร์เรอร์ข้อมูลตกข้อมูลหายผิดพลาดกรอกผิดอย่างนี้มีเกิดขึ้นทำไมอ่ะفَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ดังนั้นบุคคลใดได้ประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีแม้เพียงเท่าอนูหนึ่งของผงธุลีหรือปรมาณูปรมาณูนี่มันวัดไม่ได้ขนาดของมันไม่มีน้ำหนักมันไม่มีอะอะตอมเนี่ยใครทำความดีเอาไว้แม้เพียงหนึ่งอะตอมเนี่ยหนึ่งปรมาณูเนี่ยเขาก็จะได้ประจักษ์เห็นข้อมูลที่เขาได้กระทำมาไว้ทั้งหมดถูกเก็บเอาไว้หมดแล้วยิ่งมนุษย์มีความเจริญในด้านเทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลได้มากน้อยเพียงใดย่อมยืนยันถึงความละเอียดความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้ามากขนาดนั้นนะถ้าในคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าพระเจ้าทรงรู้ว่าบนผมบนศีรษะของท่านมีผมอยู่กี่เส้นแต่ในคัมภีร์อัลกุรอานบอกว่าพระองค์ทรงรู้ถึงทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าซึ่งมีอยู่7ชั้นและผืนแผ่นดินทั้ง7ชั้นพระองค์ทรงรู้ว่ามันมีใบไม้ร่วงบนพื้นโลกเนี่ยกี่ใบมันไม่ใช่แค่เส้นผมคนนะศีรษะคนเนี่ยสามารถจะคำนวณได้กับคอมพิวเตอร์ว่ามันน่าจะมีความละเอียดของมันใน1ตารางมิลเนี่ยมันมีผมอยู่กี่เส้นเนี่ยมันคำนวณได้นะแต่ถามว่าบนโลกนี้มีต้นไม้กี่ต้นมีใบเนี่ยร่วงอยู่บนพื้นเนี่ยเท่าไหร่มีของเปียกและของแห้งเนี่ยเท่าไหร่นั่นคือความรู้ของพระผู้เป็นเจ้าเพราะนั้นสิ่งที่เราได้กระทำไปเนี่ยเรามั่นใจไว้ได้เลยว่าไม่มีตกหล่นทำดีย่อมได้ดีมันจึงเกิดความมั่นใจทำดีนะย่อมได้ดีนะเพราะว่าผู้ที่กำหนดว่าอะไรดีอะไรชั่วเนี่ยสัญญาไว้แล้วว่าย่อมได้ดีและพระองค์จะทรงตอบแทนนะและบุคคลใดประพฤติปฏิบัติสิ่งที่เป็นความชั่วแม้เพียงเท่าปรมาณูหนึ่งเขาก็จักได้ประจักษ์เห็นมันความชั่วก็เช่นเดียวกันพระองค์ทรงกำหนดไว้แล้วว่าอะไรดีอะไรชั่วเมื่อใครทำชั่วพระองค์ก็ทรงกำหนดว่าชั่วนั้นน่ะโทษของมันคืออะไรมันจะเกี่ยวพันกันหมดทีนี้เราจะไปกำหนดว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วน่ะเราเป็นใครล่ะเราไม่ใช่คนที่จะมีสิทธิ์ในการพิพากษาตัดสินเนี่ยนี่คือมันจะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องไปอีกแต่ถ้าเราเชื่อในความเชื่อที่เริ่มต้นด้วยกับพระผู้เป็นเจ้าก่อนมันจะอธิบายได้หมดมันจะสอดคล้องกันทั้งหมดนะบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยมันเป็นเจ้าพนักงานมันโผล่มาได้ยังไงพญามัจจุราชเนี่ยโผล่มาได้ยังไงเกี่ยวข้องกับตรงไหนมาแต่กับรุ่นไหนลองถามหน่อยสิไอ้บัญชีความดีความชั่วเนี่ยมันมารุ่นไหนไอ้ขัวเนี่ยเจ้าพนักงานเนี่ยนะเริ่มสมัครงานรับงานไว้จดบันทึกงานมนุษย์ของรุ่นไหนแล้วไอ้สวรรค์นรกเนี่ยมันมาอย่างไงลองอธิบายดิเพราะนั้นถ้าเราเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าแล้วมันจะนำไปสู่ความเชื่อในเรื่องของคุณธรรมอื่นๆอีกเช่นเรื่องของตักวาอย่างที่ว่านี่นะอีกข้อนที่อยากจะฝากเอาไว้คือเรื่องของอามานะนี่งานแหละนะครองคนนี่ผมคงจะไม่พูดแล้วมึงเรื่องของครองคนเนี่ยนะเอาครองตนก่อนเพราะหน้าที่ของคนที่จะเป็นผู้นำในการที่จะดูแลบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับเนี่ยอันนี้มันก็จะมีรายละเอียดเยอะในส่วนของงานก่อนงานคือภารกิจหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะในภาษาอาหรับเขาเรียกว่าเป็นอามานะคำว่าอามานะก็คือเป็นความไว้วางใจนะที่เราได้รับความไว้วางใจดังกล่าวนั้นในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่อามานะนี่เป็นเรื่องใหญ่ อามานะไม่ใช่เรื่องเล็กๆทั้งนี้เนื่องจากว่าพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงระบุไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานอย่างที่ทราบก็คือคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยคือพระดำรัสของพระเจ้าคัมภีร์อัลกุรอานไม่ใช่คำพูดของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมุฮัมมัดเนี่ยคือมนุษย์นบีมุฮัมมัดคือบ่าวที่ถึงขั้นของความเป็นบ่าวมากที่สุดในบรรดามนุษย์ทั้งปวงถามว่าบ่าวผู้ภักดีต่อนายหนึ่งเดียวนั้นใครบรรลุถึงขั้นของความเป็นบ่าวได้สูงสุดก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจำนนต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าไอ้บรรดาทุกวันนี้ที่มันวุ่นวายเนี่ยเพราะคนเนี่ยมันไม่จำนนคนเนี่ยมันดื้อแพ่งนะเพราะฉะนั้นถ้าคนเราเนี่ยเป็นมุสลิมคำว่ามุสลิมคืออะไรผู้ยอมจำนนจำนนไหมมุสลิมบางคนเนี่ยยังดื้อแพ่งอยู่นะนี่บวชมาถือศีลอดมา7 วันแล้วบางคนยังไม่เห็นเดือนยังไม่อะไรทั้งกูไม่เอาอะไรทั้งนี่ไอ้นี่มุสลิมประเภทดื้อแพ่งไม่สมกับชื่อนะดื้อแพ่งเนี่ยมุสลิมคำว่ามุสลิมแปลว่าผู้ที่ยอมจำนนแล้วจำนนต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วย้อนกลับไปในเรื่องของอามานะพระผู้เป็นเจ้าเดี๋ยวทรงเล่าให้ฟังว่าإنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ถ้าจริงเราได้นำเสนออามานะคือภารกิจหน้าที่รับผิดชอบแก่ฟากฟ้าทั้ง7 ชั้นและผืนแผ่นดินทั้ง7 ชั้นตลอดจนขุนเขาถามว่าในมหาจักรวาลเนี่ยอะไรมันเป็นสิ่งถูกสร้างที่ใหญ่ที่สุดก็ต้องบอกว่าฟ้า7 ชั้นผืนแผ่นดิน7 ชั้นและบนหน้าโลกนี้อะไรเป็นสิ่งที่ถูกสร้างที่ใหญ่ที่สุดก็ต้องบอกว่าขุนเขาภูเขาเนี่ยคือหมุดที่ตรึงพื้นโลกเอาไว้ไม่ให้ถูกแรงเหวี่ยงของการโคจรรอบตัวเองเนี่ยมันเหวี่ยงผืนแผ่นดินเนี่ยหลุดออกไปจากนอกโลกเพราะว่าอย่าลืมว่าไอ้ดินเนี่ยผืนแผ่นดินเนี่ยมันตั้งอยู่บนน้ำตั้งอยู่บนน้ำเนี่ยระบบอะไรเป็นตัวควบคุมวะมันหมุนเนี่ยแรงเวียงแรงโคจรของโลกที่หมุนรอบตัวเองเนี่ยมันมีพลังมหาศาลนะทำไมไม่เวียงผืนแผ่นดินให้หลุดออกไปจากน้ำมันยังอยู่กันได้เกาะกันอยู่ได้อะไรเป็นสิ่งที่กำหนดนั่นคือถ้าเป็นมุสลิมเขาก็จะได้คำตอบขุนเขาที่เราเห็นเช่นภูเขาหิมาลัยเทือกเขาหิมาลัยถ้ามันสูงขึ้นไปในฟ้าเนี่ยประมาณสัก10 กิโลเมตรเช่นที่ยอดเอเวอเรสต์เนี่ยนะ10 กิโลเมตรเนี่ยขึ้นไปบนฟ้ารากของมันก็จะยังลึกลงไปในผืนแผ่นดินน่ะอีก10 กิโลเมตรแต่มันจะเท่ากันเลยนะขุนเขานี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มนุษย์เนี่ยเวลาไปยืนอยู่ที่ภูเขาหิมาลัยเนี่ยถามว่ามนุษย์เนี่ยตัวแค่ไหนไอ้มนุษย์ที่บอกว่ามันใหญ่เหลือเกินเนี่ยที่มันคับโลกมันใหญ่กันเหลือเกินกลางกันทุกวันเนี่ยถามว่าไปยืนอยู่ต่อหน้าขุนเขาหิมาลัยเนี่ยตัวมันใหญ่แค่ไหนเห็นไหมไม่ต้องดูอะไรมากว่าเราเนี่ยถ้ารู้จักตัวเองแล้วเราก็จะมีความนอบน้อมถ่อมตนเราจะไม่อาหังกาเราจะรู้เลยว่าเราเนี่ยมันเป็นแทบจะมองไม่เห็นน่ะในมหาจักรวาลนี้เนี่ยเราเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นตัวนะว่าเรานี่อยู่ตรงไหนเนี่ยแต่มนุษย์นี่แหละไอ้ตัวนี้แหละไอ้ตัวที่แทบจะมองไม่เห็นตัวนี่แหละแหมมันตัวสร้างเรื่องเลยปรากฏว่ายังไงเมื่อพระองค์ทรงนำเสนอกับสรรพสิ่งเหล่านี้บอกจะรับหน้าที่ไหมเอาภารกิจไหมมันปฏิเสธปุ๊บเลยนำเสนอปั๊บปฏิเสธปุ๊บไม่เอาว่าอัชฟักนามินฮาแล้วเกิดความวิตกด้วยกลัวด้วยแต่ปรากฏว่าใครไปรับว่าฮามะลาฮัลอินซานมนุษย์เนี่ยดันไปรับเอาไว้ไอ้พวกเรานี่แหละดันไปรับเอาไว้ใครไปรับอ่ะพวกท่านบอกฉันไม่ได้รับสักทีก็นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นปฐมบุรุษก็คือมนุษย์คนแรกของโลก คือในศาสนาอิสลามให้คำตอบไว้แล้วว่ามนุษย์เนี่ยมาจากไหนมนุษย์ก็มาจากมนุษย์คนก็มาจากคนไงใครอ่ะจากนบีอาดัมไงนบีอาดัมก็คือคนคนแรกไงทำไมล่ะมันไม่ใช่เรื่องยากเลยในระบบคณิตศาสตร์ลองย้อนกลับไปสิ60ล้านคนในขณะนี้ปีพุทธศักราช2552ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2500มีคนไทยอยู่จำนวนเท่าใดย้อนกลับไปอีกสักประมาณ100ปีที่แล้วกลับไปตัวเลขมันจะถอยหลังถอยหลังถอยหลังถอยหลังแล้วมันก็จะกลับไปศูนย์หนึ่งนั่นแหละไม่ใช่เรื่องยากนะกลับไปศูนย์หนึ่งนั่นแหละก็คือนบีอาดัมและนี่เป็นข้อที่บ่งบอกว่าศาสนาอิสลามยืนยันถึงความเป็นพี่น้องร่วมเผ่าพันธุ์มนุษย์ว่าทุกคนมีพ่อแม่คนเดียวกันมนุษย์เนี่ยจะถือในศาสนาอะไรก็ตามแต่จะมีสีผิวอะไรก็ตามแต่จะมีชนชั้นวรรณะอะไรก็ตามแต่ที่มนุษย์เนี่ยได้อุปโลกขึ้นเนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นพี่น้องกันเพราะมาจากพ่อแม่คนเดียวกันก็คือนบีอาดัมและฮาวะซึ่งสองคนนั้นน่ะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์กระดูกสันหลังนี่ตั้งตรงแล้วไม่ใช่เป็นติรัชฉานก็คือเดรัชฉานที่มีกระดูกสันหลังเนี่ยขนานไปกับพื้นโลกโตตามขวางแล้วก็ค่อยๆพัฒนาวัฒนาการมาตามความเชื่อของชาญดาวินซึ่งไปลงที่เกาะกาลาปากอสแล้วก็ไปนั่งจดบันทึกว่าเห็นมีจิ้งเหลนวิ่งมาเห็นมีตัวตะกรวดวิ่งมาก็บอกว่าไอ้ตัวนี้น่าจะมาจากตัวนั้นละมึงตัวนั้นน่าจะมาจากตัวนี้ละมึงนั่นชาญดาวินมันว่าแล้วเราก็ไปหลงกับมันกับทฤษฎีที่ลวงโลกมนุษย์ก็ไปตามหาว่าเผ่าพันธุ์เราน่ะมันเป็นใครวะผู้ชายก็ไปจับขั้วได้ก็คือลิงอ๋อได้เป็นลิงก็ไม่มีปัญหาสำหรับคนมุสลิมนี่จบไปแล้วปัญหาก็คือคนมาจากคนคนไม่ได้มาจากลิงลิงก็มาจากลิงแต่ถ้าว่าใครอยากจะมีโคตรเงาสักราชปู่ย่าตาทวดเป็นลิงก็ไม่ว่าอะไรเราก็ไม่เถียงด้วยหรอกนะเพราะมันลวงโลกตรงไหนเลยพี่น้องเวลาไปค้นขุดซากฟอสซิลไปเจอกระดูกโครงกระดูกของมนุษย์โครมันยองมนุษย์ปักกิ่งมนุษย์ชวามนุษย์รุ่นไหนแต่รุ่นไหนก็ไม่รู้เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเวลาเอามาประกอบขึ้นเป็นร่างเนี่ยบางทีไปได้กระดูกส่วนตรงนี้ส่วนหนึ่งกับกรามมาข้างหนึ่งเสร็จเรียบร้อยพอทำเป็นตัวขึ้นมาเห็นเป็นลิงทุกทีเลยสังเกตดูไหมเวลาไปใส่หน้าตามันเรียบร้อยแล้วจากหัวกะโหลกเนี่ยดูที่ว่ามันมีผิวหนังมันมีขนมีเส้นมีผมเนี่ยหน้าตามันจะเหมือนลิงทุกทีไปทำไมอ่ะก็ไอ้คนปั้นหุ่นน่ะไอ้คนที่ปั้นหุ่นน่ะมันจะให้มันเป็นลิงอ่ะถามว่ากะโหลกคนเนี่ยมันบอกไหมว่าไอ้ตอนที่ไอ้หัวคนนี้มีชีวิตอยู่บนหน้าโลกเนี่ยมันมีผมหยากโศกมันมีผมสีดำมันเป็นคนผมดกหรือขนดกเนี่ยมันบอกไหมกะโหลกเนี่ยมันบอกไหมไม่บอกหรอกเรารู้ได้ไงก็ไอคนปั้นมันจินตนาการไงบอกเป็นลิงเห็นไหมแต่สำหรับอิสลามนี่มาจากคนก็คือนบีอาดัมและซิติฮาวะนบีอาดัมเนี่ยในวจนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเมื่อแรกถูกสร้างสูงถึงซิตูนาดิรอนสูงถึง62นี่ก็จะมาเคาะชั้น20นี่ได้แล้ว60ศอกสูง60ศอกขนาดต้นมะพร้าวหรือว่าเสาไฟฟ้านั่นแหละนั่นคือโครงสร้างของมนุษย์เมื่อแรกเกิดใหญ่ขนาดนั้นอายุก็เลยยืนเสร็จแล้วก็ค่อยๆโหลดจนกระทั่งมากลายเป็นไก่แจ้ขนาดพวกเราทั้งหลายอายุมันก็เลยสั้นนะทีนี้มนุษย์เนี่ยไปรับแล้วอัลกุรอานก็บอกด้วยว่ามนุษย์เนี่ยมันมีนิสัยอยู่2อย่างอินนะฮูกานะซะลูมันจะฮูลาแท้จริงมนุษย์นั้นซะลูมันผิดที่ผิดทางไม่ค่อยถูกกับเรื่องกับราวจะฮูลาและโง่เขลาถึงบั้นปลายของตนเองว่าตนเนี่ยจะพบกับอะไรไอ้ที่บอกว่าซอลูมาเนี่ยแปลว่าซอลเลมเป็นที่สุดในภาษาอาหรับนี่ว่าเราพูดกันว่าซอลเลมซอลเลมเนี่ยแปลว่าอะไรอายุติธรรมคำว่าอายุติธรรมเนี่ยตามรากศัพท์แปลว่าวางสิ่งนั้นในที่ที่ไม่ใช่ที่ของมันยกตัวอย่างเอาขวานนะเอาขวานเนี่ยมาโกนขนรักแร้นะเอามีดโกนไปฟันฟืนไม่ถูกกับที่เนี่ยเขาเรียกว่าซอลเลม อันนั้นการซอเลมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออะไรคือการตั้งภาคีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าวางผิดที่อินนัชริกะละซุลมุนอซีมลุกมานซึ่งเป็นคนผิวดำซึ่งเป็นบ่าวของพระผู้เป็นเจ้าคนหนึ่งถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานเหมือนกันเขาสอนลูกเขาว่าไงลาตุชริกบิลลาห์ยาบุนัยยะลาตุชริกบิลลาห์โอ้ลูกข้าเจ้าอย่าได้ตั้งภาคีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่าเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงองค์พระผู้เป็นเจ้าอินนัชริกะละซุลมุนอซีมแท้จริงการตั้งภาคีนั้นเป็นความอธรรมที่ยิ่งใหญ่แปลว่าผิดที่ผิดทางเป็นที่สุดทำไมอ่ะก็แทนที่จะทำการเคารพสักการะต่อพระผู้เป็นเจ้าพระผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งรวมถึงมนุษย์ด้วยกับไม่ได้เคารพสักการะต่อพระองค์นู่นต้นกล้วยปีมันออกมากลางต้นที่บ้านผมเยอะแยะแถวบ้านผมเนี่ยเยอะแยะเพราะที่บ้านผมยังเป็นสวนอยู่สวนหลวงเนี่ยบางทีนี่อยู่ในดินแทงปีออกมาทำไมอ่ะก็อีตอนศาสตร์เลนเนี่ยปรากฏว่ามันโล่มอยู่แล้วต้นมันไม่ตายแล้วมันก็แทงปลีออกมาเอามาแล้วคนมาหากันแล้วนะไปเจออะไรแปลกๆเจออันนั่นเจอนี่เขาว่ามันอิทธิฤทธิ์อันนั่นนั่นแหละคือคนจะตกเป็นทาสของทุกสรรพสิ่งเพราะเขาวางผิดที่ถ้าเขาเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะไม่ได้มีผลอะไรต่อความเชื่อของเขาเลยดังนั้นคนมุสลิมนี่จึงไม่แขวนอะไรทั้งนั้นคนมุสลิมเนี่ยเขาจะไม่แขวนอะไรไม่ว่ารุ่นไหนก็ตามแต่เขาจะไม่แขวนทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะเขาแขวนใจของเขาไว้กับพระผู้เป็นเจ้าแล้วผูกพันกับพระองค์แล้วเพราะว่าถ้ามนุษย์ไปแขวนสิ่งหนึ่งสิ่งใดในที่สุดมนุษย์ก็จะยึดติดอยู่กับสิ่งนั้นคือใจของเขาก็จะแขวนอยู่กับสิ่งนั้นพี่น้องลองไปนึกดูเอาเถอะนั่นนี่เขาเรียกว่ามันเกิดความสบายใจถ้าเราเชื่อในพระผู้เป็นเจ้ามนุษย์มักผิดที่ผิดทางเอาดูเรื่องง่ายๆเนี่ยในวิถีชีวิตทุกวันเนี่ยมันดูมันวุ่นวายน่าดูไปจับอึ่งอ่างแต่งงานยันเคยดูสเก็ตข่าวไหมวัวแต่งงานกันจัดงานไอ้ตอนนั้นไอ้ไม้ลิงที่ลพบุรีแต่งงานกันแห่แหนกันมีกระบวนการมุงกันหมากนะสัตว์เนี่ยมันไม่ต้องไปแต่งงานกันหรอกไม่ต้องไปจัดพิธีกรรมให้กับมันหรอกแต่ปรากฏว่าคนน่ะอยู่กันโดยไม่แต่งงานดูดิสัตว์นะสัตว์หน้าขนสัตว์ที่มีหางทั้งหลายแหล่ที่มีขนปรกไปจับมันมาแต่งตัวเอามาประกวดกันออกรายการสเก็ตข่าวเก็บตกใช่ป่ะเอาสุนัขมาใส่ชุดใส่กางเกงเอาลิงมาใส่กางเกงบอลชกมวยบางอะไรต่างๆดูกันเป็นเรื่องแปลกไปหมดนะแต่คนน่ะไม่นุ่งผ้าจับสัตว์มานุ่งผ้าแต่คนน่ะไม่นุ่งผ้าภาษาง่ายๆนะผมใช้ภาษาง่ายๆเนี่ยถ้าใครบอกว่าฟังแล้วไม่เข้าใจนี่ผมก็ไม่รู้จะว่าแล้วนะเห็นมั้ยผิดที่ผิดทางมั้ยมนุษย์เนี่ยมีฝรั่งอยู่คนนึงมันตะเวนไปทั่วโลกแล้วมันไปรวมรณรงค์เลยให้มากันทิ้งเป็นพันๆคนแล้วมันก็ถ่ายภาพแล้วมันก็บอกนี่แหละคือศิลปะนะจับคนมาแก้ผ้านี่เรียกว่าศิลปะเออทำไมอ่ะมันผิดที่ผิดทางน่ะสิเพราะสัตว์เหล่านี้น่ะพระเจ้าสร้างมันมาเนี่ยมันมีความเหมาะสมกับตัวของมันอยู่แล้วไม่ต้องไปเที่ยวหาสรงไปหากางเกงยีนมานุ่งไม่ต้องทำไมอ่ะเพราะมันมีขนเนี่ยที่ดกสองมันมีหางเวลามันถ่ายอุจจาระปัสสาวะเนี่ยมันก็งับขึ้นพอถึงเวลามันก็เอาลงมันก็ปิดแล้วไม่อุจจารตามันเดินไปทางไหนไปกินหญ้าอยู่ริมถนนเนี่ยวัวเนี่ยมันกินหญ้าอยู่ริมถนนเนี่ยถามอุจจารตามก็มันมีหางปิดไก่เนี่ยมันกินอะไรต่อมีอะไรเนี่ยคุยหาอะไรตามดินปรากฏว่ามันต้องนุ่งอะไรมันไม่ต้องนุ่งเพราะขนมันปลอกขนมันดกมันปลอกบังตาแล้วมองแล้วไม่รู้จักแต่คนเนี่ยไม่มีหางแล้วก็ไม่มีขนดกขนาดจะไปปกขนาดนั้นได้นะเนี่ยผิดที่ผิดทางมนุษย์ทุกวันนี้มันอะไรกันมันวุ่นกันไปหมดแหละแล้วพี่น้องทำใจไว้เถอะนะ ว่าสังคมใดก็ตามที่ชินชากับสิ่งที่มันวิปริตผิดเพี้ยนอย่างนี้หรือสิ่งที่เป็นอบายมุขเห็นเป็นเรื่องชินชาปกติชินชาต่อความชั่วสังคมนั้นกำลังมุ่งหน้าหรือว่ากำลังดำดิ่งสู่เหวลึกแห่งความวิบัติสังคมนั้นไม่ช้าก็ล่มสลายเห็นคนฆ่ากันก็เป็นเรื่องถือปกติเห็นคนข่มขืนกันได้ยินข่าวเรื่องการข่มขืนผมยังจำได้สมัยผมเด็กๆ เนี่ยทุกคนก็คงจะจำได้เพราะรุ่นมันใกล้ๆเคียงกันถามว่าสมัยนั้นหนังที่แสดงโดยอัมพาภูสิทธิ์หรือว่าสุพรรณสารเนื่องพิรมผมจำไม่ได้แล้วเรื่องอะไรเตือนใจจำได้ภาพยนตร์เรื่องเตือนใจเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นนักศึกษาถูกข่มขืนที่วัดทุ่งเสรีตรงนู้นนะแถวอุดมสุขน่ะมันเป็นเขตเปลี่ยวนะแถวนั้นน่ะเมื่อก่อนมันเป็นชานเมืองใช่หรือเปล่าล่ะถามว่าเราดูหนังเรื่องเตือนใจนี่เสียวไหมกลัวไหมกลัวกันไปหมดแหละเป็นเรื่องที่กลัวกันไปหมดเป็นเรื่องที่สะเทือนขวัญแต่ทุกวันนี้เป็นไงท่านก็ดูเอาสภาพสังคมบ้านเราก็แล้วกันแล้วมันจะเป็นยังไงกันนี่แหละเพราะเรื่องของศีลธรรมก็ดีเรื่องคุณธรรมเนี่ยมันไม่มีทุกคนเนี่ยมองแต่สิ่งที่สัมผัสจับต้องได้ด้วยกับผัสสะก็คือเห็นด้วยตาถ้าไม่เห็นด้วยตาก็ไม่เชื่อต้องจับต้องเห็นมันก็กลายเป็นเรื่องของการยึดติดกับวัตถุทั้งหลายในที่สุดคนก็ไม่เชื่อในสิ่งที่เป็นเรื่องของความเร้นลับที่เป็นเรื่องหลังความตายกลายเป็นว่าทำดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปกลายเป็นงั้นไปเห็นไหมสังคมบ้านเราเนี่ยมันก็ยุ่งแหละสุดท้ายอยากที่จะฝากกับพวกเราทั้งหลายเพราะเหลืออีก15นาทีคือความจริงเนี่ยอยากจะพูดกับท่านเยอะๆแต่ว่าเวลามันไม่อำนวยนะในฐานะที่เป็นมุสลิมในส่วนของข้าราชการที่เป็นมุสลิมขอให้ท่านทั้งหลายนั้นได้พึงตระหนักแล้วก็สังวรอยู่เสมอว่าความเป็นมุสลิมนี้ถือเป็นภารกิจหน้าที่จำเป็นที่จะต้องมีอัตลักษณ์คือความเป็นตัวตนของความเป็นมุสลิมแต่ไม่ได้หมายความว่าคนมุสลิมเนี่ยจะต้องมีความแตกแยกหรือว่ามีความวิปริตผิดเพี้ยนวิตฐานไม่เหมือนชาวบ้านเขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเหมือนกับมนุษย์ปุถุชนทั่วไปแต่มุสลิมจะมีความต่างความต่างก็คือความไม่เหมือนนะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องแตกแยกผิดเพี้ยนไม่ใช่ในพฤติกรรมของมุสลิมนะการที่มุสลิมปฏิบัติตามหลักการของศาสนาเช่นรักษาเรื่องของการละหมาดเรื่องของความสะอาดถือในหลัก4ประการคือ1มีความสัตย์2กระทำตนให้เป็นที่น่าไว้วางใจ3เป็นผู้ที่รู้จักในการสื่อสารโดยการนำอิสลามไปสู่การรับรู้ของผู้คนทั้งหลายและ4มีความเฉลียวฉลาดพัฒนาสติปัญญาอยู่ตลอดเวลาใน4ข้อซึ่งเป็นคุณสมบัติของรอซูลการที่มุสลิมปฏิบัติตนอย่างนี้เนี่ยเท่ากับเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีแก่นะเพื่อนต่างศาสนิกแล้วนะเพราะมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่นำไปสู่การสอบถามความแปลกแปลกไม่ใช่วิถีฐานนะคือไม่เหมือนมันดูมันต่างออกไปเนี่ยเอ๊ะทำไมคนมุสลิมถึงต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนทำไมมันมีความจำเป็นอะไรน้ำก็ดื่มไม่ได้อาหารก็ดื่มไม่ได้เพศสัมพันธ์เนี่ยก็ไม่ได้การกระทำอะไรก็ตามแต่ที่จะนำไปสู่การทำลายผลบุญเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องหลีกห่างแปลว่าต้องถือศีลไม่ใช่แค่อดถือศีลในอวัยวะทั้งปวงของร่างกายตาก็ต้องถือศีลนะไม่ใช่เดือนรอมฎอนนี่นอนเฝ้าภาพยนตร์เนี่ยบางคนแทนที่จะจบอัลกุรอานสัก30ยุสไม่ใช่จบภาพยนตร์ไป30เรื่อง ไอ้นี่แสดงว่าไม่ได้บวชเนี่ยตาไม่ได้บวชตาเนี่ยไม่ได้ถือศีลนะเพลงก็ยังคงฟังกรอกเข้าไปกรอกเข้าไปพอรอเวลาจะละศีลอดหิวก็เลยต้องกรอกเพลงเข้าไปเขาต้องงดทั้งหมดของแบบนี้นะปากแทนที่จะใช้ในการรำลึกนะถึงพระผู้เป็นเจ้าดิกรุลลอฮ์หรืออ่านคัมภีร์อัลกุรอานก็ยังพูดชับชับชับชับชับชับไปคุยกันในเรื่องที่เป็นเรื่องการนินทาพูดถึงคนที่สามนี่เขาเรียกว่าไม่ได้บวชปากนะคือมุสลิมเนี่ยมันจะต้องถือศีลอดทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะเรื่องไม่กินไม่ดื่มแล้วก็ไม่มีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่ทำไมจะต้องถือศีลอดนะมันก็จะเกิดคำถามขึ้นไงเวลามันมีเอ๊ะทำไมเขาต้องถือศีลอดกันด้วยแต่ถ้าเกิดว่าอยู่กันด้วยกันเนี่ยถือไม่ถืออะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นความต่างแล้วมันจะเกิดปรสนีคำถามขึ้นไหมแสดงว่ามุสลิมคนนั้นอัตลักษณ์ไม่เหลือแล้วเพราะไม่สามารถที่จะเป็นบ่อเกิดของการจดคำถามได้ว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้เอ๊ะทำไมมุสลิมจึงไม่กินหมูคำตอบมีไหมแล้วมันก็จะต้องให้รู้มากกว่านี้ด้วยหน้าที่ของคนมุสลิมก็คือต้องนำอิสลามไปสู่การรับรู้ของพี่น้องต่างศาสนิกหน้าที่นะเป็นหน้าที่ของคนมุสลิมนะต้องบอกเขาประเทศไทยเนี่ยศาสนาอิสลามเนี่ยอยู่คู่กับประเทศไทยมาเนี่ยถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยมันคู่มากับคนไทยนั่นแหละถ้าเราไม่ไปเอาประวัติศาสตร์ที่เรียนกันในหนังสือหรือว่าประวัติศาสตร์ที่เขียนโดยส่วนกลางเนี่ยนะเราจะพบว่าศาสนาอิสลามไม่ใช่ของแปลกสำหรับคนไทยเพราะถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปดูในอดีตเนี่ยเมื่อการรวมตัวของคนไตที่อพยพลงมาทางตอนใต้ของประเทศจีนเนี่ยมีการสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นเป็นอาณาจักรแรกคืออาณาจักรน่านเจ้าหรือนางเกียวเนี่ยเราจะพบว่าที่น่านเจ้าหรือนางเกียวซึ่งมีนครหลวงก็คือตาลีฟูหรือม่งเสหรือหนองแสนั้นน่ะมันมีหลักฐานยืนยันไว้ในราชวงศ์หยวนก็คือราชวงศ์มองโกลว่าพลเมืองที่อยู่ในเมืองตาลีฟูส่วนใหญ่นั่นเป็นชาวหุยแล้วถามว่าชาวหุยเนี่ยคือใครหุยก็คือจีนฮ่อในพงศาวดารไทยใหญ่เขียนว่าจีนฮ่อไม่ใช่จีนแต่จีนฮ่อคือคนไตที่ตกค้างอยู่ในเมืองจีนถามว่าหุยหรือฮ่อเนี่ยใครล่ะมุสลิมในเมืองตาลีฟูเนี่ยมีมุสลิมอยู่เป็นจำนวนมากเพราะอะไรอ่ะเพราะราชวงศ์หยวนที่ถูกสถาปนาขึ้นโดยพระเจ้าซีโจ้หรือกุบิไลข่านนั้นปกครอง12มณฑลเนี่ยมีผู้ว่าการมณฑลเนี่ยเป็นมุสลิมในเอเชียกลางสัก10คนส่วนหนึ่งจากคนที่มีอำนาจปกครองก็คือไต้อ๋องที่ชื่อว่าไซยิดอัลอาจัลซึ่งเป็นชาวเมืองบุคอรอนะปกครองเมืองเสฉวนแล้วก็ยุนนานซึ่งเป็นนิวาสสถานของอาณาจักรน่านเจ้าเพียงแต่ว่าประวัติศาสตร์ตัดตอนก็คือว่าขั้นต่อมาเมื่ออพยพลงกันมาแล้วมันก็หายกันไปมันไม่มีหลักฐานเพราะคนมุสลิมเขาไม่ชอบสร้างอะไรที่เป็นถาวรวัตถุมันก็ไม่มีสิ่งที่ยืนยันเป็นวัตถุแต่ที่แน่ๆก็คือในชั้นกรุงสุโขทัยนั้นก็มีหลักฐานยืนยันว่ามีมุสลิมอยู่แล้วถามว่าเราอยู่กันมาขนาดนี้เนี่ยพี่น้องต่างศาสนิกโดยเฉพาะพี่น้องพุทธศาสนิกชนเนี่ยรู้จักศาสนาอิสลามกี่เรื่องเคยตั้งคำถามมั้งไหมทำไมมุสลิมเนี่ยจะต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยเขาได้คำตอบอย่างชัดเจนบ้างไหมเขารู้อยู่กี่เรื่องอ่ะหนึ่งคนมุสลิมหนึ่งไม่กินหมูไม่กินเนื้อหมูแต่น้ำแกงนี่ไม่แน่แต่ว่าไก่นี่พอจะเอาได้แล้วมึงมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่แค่เนื้อหมูไม่ได้นะอะไรที่เกี่ยวข้องกับหมูทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ทั้งหมดแหละ2แม้กระทั่งไก่หรือวัวหรือแพะหรือแกะถ้ามันไม่ได้ถูกเชือดตามหลักการของศาสนาก็ถือว่ากินไม่ได้ผลิตภัณฑ์ใดๆที่มีส่วนผสมของพวกมันก็ถือเป็นสิ่งที่ปนเปื้อนรับประทานไม่ได้เหมือนกันนะเลือดรับประทานนะเลือดก็รับประทานไม่ได้เอาเลือดหมูนี่รับประทานไม่ได้เอาเลือดไก่ได้ไหมเลือดไก่ก็รับประทานไม่ได้มีอะไรอีกเยอะแยะสัตว์ที่ชนกันตายสัตว์ที่ตกจากที่สูงสัตว์ที่ตายเองเช่นซากสัตว์
นะแล้วก็บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในป่าเนี่ยสัตว์ร้ายที่มันใช้กรงเล็บของมันในการหาอาหารมันฉีกเนื้อสัตว์กินเหยื่อของมันสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ที่ห้ามรับประทานตามหลักการของศาสนาอิสลามเยอะแยะเลยและเมื่อห้ามรับประทานแล้วหนึ่งก็ห้ามไปยิงเล่นนี่คือการรักษาระบบนิเวศเอาไว้ไม่ใช่บอกว่าห้ามฆ่าแต่ไม่ห้ามทานก็มดป่านั่นแหละมดป่าไหมล่ะเพราะนั้นเมื่อไม่ห้ามในการที่จะทานมันก็ฆ่ามันได้ฆ่าเพื่อที่จะกินถามว่าใครเป็นผู้กำหนดกลับไปเรื่องเดิมที่คุยกันตอนแรกก็ในเมื่อพระองค์ทรงเป็นพระผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งพระองค์ก็ทรงกำหนดว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยกินได้นะเพราะนี่มันเป็นของข้าเป็นคนสร้างไอ้ตัวนี้อย่ากินนะเพราะข้ารู้นะไอ้ตัวเนี้ยมันมีโทษอย่ากินนะเห็นไหมวันนั้นเวลาจะเชือดเนี่ยก็เชือดตามคำสั่งพระองค์ว่าถ้าจะกินตัวไหนแล้วก็อย่าไปทำร้ายมันทำให้มันสบายตายให้สบายทำให้มันตายซะก่อนวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำให้สัตว์ตายเร็วที่สุดและไม่เจ็บปวดคือการเชือดตีด้วยคอนนะช็อตด้วยไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามแต่ทั้งหมดนี้เป็นการกระทำร้ายสัตว์แล้วก็ก่อให้เกิดอันตรายด้วยนะเนื้อดังกล่าวนั้นนะเขาวิจัยกันแล้วว่ามันจะหลั่งสารออกมาสัตว์ที่ถูกทารุณกรรมเนี่ยมันจะมีการหลั่งสารออกมาซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ที่ไปบริโภคนะตายเร็วที่สุดก็คือการเชือดแล้วก็เอาไปกินเนี่ยก็ว่าเวลาจะเชือดเนี่ยต้องขอเจ้าของสิก็ต้องบอกกับเจ้าของบิสมิลลาห์ด้วยพระนามของพระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นเจ้าของอนุญาตให้กินได้ในตัวนี้ไม่ใช่เราไปเที่ยวชี้ไหวตัวนี้กินได้ตัวนี้กินไม่ได้ไม่ใช่เราเพราะเราไม่ได้ไปสร้างสิ่งเหล่านั้นมันก็กลับไปเรื่องแรกที่คุยกันไว้คือความที่มุสลิมไม่บอกเนี่ยแหละคือปัญหาคือมุสลิมเนี่ยไม่บอกเพราะบางทีบอกไม่รู้จะบอกยังไงเพราะตัวเองก็ไม่ค่อยจะรู้เนี่ยปัญหาเมื่อไม่มีก็ย่อมไม่อาจที่จะหยิบยื่นให้กับผู้อื่นได้ลวงไปในกระเป๋าตังค์ไม่มีตังค์สักสลึงหนึ่งเนี่ยจะบริจาคกับใครได้เมื่อไม่มีมันก็ยากที่จะหยิบยื่นให้ผู้อื่นนั่นหน้าที่ก็คือต้องศึกษาแล้วก็ต้องบอกกล่าวการปฏิบัติตนว่าเป็นมุสลิมคือมีความเคร่งครัดไม่โกหกไม่ใช้คำพูดหยาบคายไม่เป็นคนทุจริตคอร์รัปชันทั้งหมดนี่คือมุสลิมจริงๆการปฏิบัติตนตามหลักการของศาสนานี้เท่ากับเป็นการเผยแผ่ศาสนาไปในตัวมุสลิมถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนี่คือการปรับอีกขั้นหนึ่งนอกรอมฎอนนี่ไอเรื่องที่เป็นบาปกรรมทั้งหลายแหล่นี่ไม่ไปยุ่งกับมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในสังคมบ้านเราเนี่ยนะอาจจะเป็นเรื่องแปลกสำหรับยุคปัจจุบันนี้คนมุสลิมบางคนเนี่ยอายุ70 80แล้วไปถามเขาว่าเคยกินเหล้าไหม1หยดก็ไม่เคยเข้าปากนี่เป็นเรื่องแปลกแล้วนะสำหรับสังคมบ้านเรานะ1หยดก็ไม่เคยเข้าปากเคยถามว่าเคยไปเที่ยวผู้หญิงไหมไม่เคยสิ่งที่รู้ต่อมาก็คือว่ามุสลิมเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายแล้วมีภรรยาได้4คนลูกปากเลยแหมดีเหลือเกินอยากจะได้เหลือเกินเนี่ยมีเมียได้ถึง4คนรู้แค่นั้นแหละและจริงๆเนี่ยคนมุสลิมมีเมียกันกี่คนในสถิติแห่งความเป็นจริงนะมุสลิมผัวเดียวเมียเดียวเนี่ย 80-90% ไอ้ประเภทที่มี4มี3มีเกินกว่า1คนเนี่ยนะเอาถ้า2คนเลยยังพอจะหาได้บ้างถ้า3คนนี่ก็อยากเต็มที4คนเนี่ยนับได้ไม่เกินนิ้วมือแล้วมุสลิมจริงๆน่ะเพราะอะไรล่ะเพราะกฎกติกาข้อนี้มันมีความเข้มงวดไม่ใช่นึกอยากจะมีนะมันก็มีได้นะไม่ใช่นะเนื่องจากหลักธรรมของศาสนาเป็นเรื่องที่อยู่เหนือการเวลาไม่ขึ้นกับสถานที่และเวลาแปลว่าเป็นอากาลิโกจึงต้องเหมาะสมกับวิถีชีวิตของมนุษย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอิสลามจึงกำหนดหลักคำสอนเอาไว้ว่าสามารถมีได้1หรือ2หรือ1 2 3 4คือทีละ2ก็ได้หรือทีละ3ก็ได้หรือทีละ4ในคราวเดียวกันไม่เกินนี้แต่ถ้าหากเกรงว่าสูเจ้าทั้งหลายไม่อาจที่จะให้ความเป็นธรรมระหว่างนางเหล่านั้นได้ก็จงมีเพียงหนึ่งเดียวนี่คือคำสั่งไม่อ่านต่อไปให้จบเอาเฉพาะอีท่อนแรกว่ามันมีได้4คน แล้วเขาบอกเงื่อนไขว่าถ้าหากสู่เจ้าทั้งหลายเกรงว่าไม่อาจจะให้ความเป็นธรรมมันก็ถูกการได้รับการขยายความจากบัญญัติข้ออื่นข้อที่ว่าสู่เจ้าทั้งหลายไม่สามารถที่จะให้ความเป็นธรรมระหว่างพวกนางเหล่านั้นได้ถึงแม้ว่าจะภาคเพียรพยายามสุดตัวขนาดไหนก็ตามทีไม่มีทางนะอะไรเป็นหลักฐานก็ไปดูในละครเอากันแล้วกันปัญหาคือจะให้ความเป็นธรรมระหว่างภรรยา4คนเนี่ยนะโอ้โหผู้หญิงนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะบอกให้มันมี1คนเท่านั้นแค่1คนนี่พี่น้องเห็นมั้ยเนี่ยผมงอกแล้วนี่แล้วต้องมี4คนก็หมดหัวดิใช่หรือเปล่าฉะนั้นในความเป็นจริงมุสลิมจริงๆเนี่ยผัวเดียวเมียเดียวเนี่ย 80-90% ไม่พูดถึงกันไปเอาข้อนี้มาแล้วมุสลิมก็มาอธิบายให้ฟังด้วยทำไมอิสลามจึงกำหนดไว้อย่างนั้นอ่ะดูเพราะความดีของศาสนาไงถ้าหากสมมุติเกิดกรณีขึ้นว่าภรรยาของเราเนี่ยเรารักหล่อนมากไม่ได้มีความผิดอะไรเลยแต่ถ้าว่ามันมีปัญหาอยู่ในเรื่องของการที่หล่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการทางเพศของสามีซึ่งยังเป็นคนหนุ่มแน่นอยู่จะทำอย่างไรสามีภรรยานี่เจ็บออดๆแอดๆแต่หล่อนเนี่ยไม่ได้ขาดตกบกพร่องในเรื่องอื่นเลยยกเว้นเรื่องนั้นเรื่องเดียวทำยังไง 1. อย่าหล่อนซะแล้วก็ปล่อยไปหาใหม่ถ้าถามว่าไอ้การที่เราไปหย่าหล่อนเนี่ยหล่อนมีความผิดอะไรหล่อนมีความผิดอะไรใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมาเนี่ยร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมาเนี่ยมีความผิดอะไรเพียงตอบสนองความต้องการทางเพศของสามีไม่ได้เท่านี้เป็นความผิดของหล่อนเลยทำไงเนี่ยข้อที่หนึ่งยาไปเลยปล่อยไปหาคนใหม่ไม่ต้องไปสนใจแล้ว2เอาไว้อย่างนั้นแหละเสร็จแล้วก็ไปปลดปล่อยไว้ตามนู้นน่ะตามอะไรอ่ะชื่อแปลกๆแถวถนนเพชรบุรีตัดใหม่อ่ะไล่ไปตั้งแต่ต้นถนนเลยก็คือแถวๆโรงแรมสยามอ่ะไปปลดปล่อยแถวๆนั้นก็คือไปมีภรรยาเยอะๆเลยประเภทภรรยาที่จ่ายตังค์เอาอย่างนั้นใช่ไหมสำสอนไปเลยหรือยังคงรักษาความเป็นสามีภรรยาเชิดชูหล่อนไว้แล้วมีภรรยาอีกหนึ่งคนที่สามารถที่จะตอบสนองได้และนั่นเป็นภรรยาจริงๆด้วยแปลว่าเป็นเมียของเราเป็นแม่ของลูกไม่ใช่ไปหลบๆซ่อนๆอยู่ตามเฮารั่วอยู่แถวๆไหนนะไม่ใช่นะนี่คือภรรยาจริงๆเดี๋ยวเวลาสืบสกุลก็คือนี่คือพ่อเขานี่คือผัวฉันนี่คือหลักการของศาสนาเราว่าอันไหนดีกว่าต่อมาภรรยาเนี่ยตอบสนองความต้องการทางเพศได้แต่ไม่สามารถจะมีลูกได้ทำยังไงมันก็มีไอ้สามข้อนั่นแหละมาตั้งอยู่มีอยู่สามข้อนั่นแหละตั้งอยู่เราจะเลือกข้อไหนที่ดีที่สุดสำหรับลูกผู้หญิงกรณีต่อมาก็คือโดยสถิติของการเกิดในปัจจุบันนี้เป็นที่ยืนยันชัดเจนซึ่งมีปรากฏในสัจจพยากรณ์ของท่านศาสดาด้วยบอกว่าต่อไปในใกล้ๆวันสิ้นโลกคือโลกเนี่ยมันจะดับศูนย์นะผู้หญิงจำนวน50คนจะอยู่ภายใต้การปกครองดูแลของผู้ชายเพียง1คนมันจะ50ต่อ1จะขนาดนะไม่ต้องดูอะไรดูในห้องเนี่ยดูใครเยอะกว่ากันเดี๋ยวลงจากที่นี่แล้วกลับบ้านเวลาเรากลับบ้านลองเมียงมองดูที่ตามป้ายนะป้ายจอดรถเนี่ยจะขึ้นรถกันเนี่ยรอจะขึ้นรถเนี่ยลองดูซิว่ามันมีใครมากกว่ากันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเมื่ออัตราส่วนมันเป็นอย่างนี้จะทำอย่างไรนะประจวบเหมาะกับการวิจัยที่ปรากฏว่าผู้ชายกับผู้หญิงมีอสุจิด้วยกันทั้งคู่นะผู้ชายและผู้หญิงมีอสุจิด้วยกันทั้งคู่แต่อสุจิของชายนั้นมีมากกว่าผู้หญิงเนี่ย3ต่อ1 3ต่อ1มีมากกว่าเห็นมั้ยแล้วจะทำยังไงไอ้ที่เหลือเนี่ยเอาไปรีดทิ้งใช่มั้ยเอาไปรีดทิ้งใช่มั้ยแล้วผู้หญิงที่เหลืออยู่เนี่ยทำยังไงตามอัตราส่วนที่ว่าเนี่ยมันมีจำนวนมากกว่าคองตนเป็นสาวโสดไม่ต้องแต่งงานหรือว่าไปบวชชีหรือว่าไปทำงานอย่างที่ว่าน่ะหรือยังไงลองดูสิต่อมาก็คือสิ่งที่ยืนยันได้ชัดเจนก็คือว่า โรคร้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันฆ่าชีวิตของคนเพศหนึ่งเพศใดไปเป็นจำนวนมากเช่นเพศชายหรือสงครามที่เกิดขึ้นเวลาเกิดสงครามคาใดคนที่จะตายก่อนเพื่อนเลยมันจะใครที่ไหนคือผู้ชายเรื่องนี้เกิดขึ้นมาแล้วในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองสตรีชาวเยอรมันเดินขบวนเนี่ยเรียกร้องให้รัฐบาลของเยอรมันนั้นแก้ไขกฎหมายซึ่งกำหนดว่ามีผัวเดียวเมียเดียวนะเพราะในหลักของคริสตศาสนาห้ามหย่าการหย่าเนี่ยถือเป็นเรื่องผิดเลยต้องมีคนเดียวนะบอกว่าให้แก้กฎหมายซะว่าสามารถที่จะมีภรรยาได้มากกว่า1คนเนื่องจากผู้หญิงมันเต็มบ้านเต็มเมืองผู้ชาย10กว่าล้านคนล้มหายตายจากไปในสงครามโลกเห็นไหมนี่เขากฎหมายเนี่ยเขาเปิดช่องเอาไว้ว่าสามารถที่จะมีได้มากกว่า1คนนี่เพราะเพื่อรองรับกรณีวิกฤตฉุกเฉินไม่ใช่อยู่ดีๆอยากจะมีได้4คนมันไม่มีการอธิบายให้เข้าใจกันคนก็รู้เออมี4คนก็มี4คนทำไมคนมุสลิมจึงถือศีลอดในเดือนรอมฎอนยังไม่ตอบสักทีเนี่ยวนอยู่นั่นแหละก็บอกแล้วว่านอกรอมฎอนน่ะบาปใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยเรายังไม่ประพฤติปฏิบัติเลยนั่นคือบาปมุสลิมที่จริงๆนะไม่ใช่มุสลิมกำมะลอนะที่ว่าเนี่ยมุสลิมตามหลักการหรือมุสลิมจริงๆเนี่ยบาปใหญ่เนี่ยเขาไม่คล้องแวะอยู่แล้วแต่พอมาเวลาเข้าสู่รอมฎอนเนี่ยมุสลิมไม่ได้เพียงแค่ละทิ้งบาปใหญ่เท่านั้นละทิ้งสิ่งที่อนุมัติน้ำเนี่ยดื่มได้ไม่ได้ห้ามตามหลักการศาสนาอาหารเนี่ยทานได้ไม่ได้ห้ามตามหลักการศาสนาภรรยาของเรามาดามที่นอนอยู่ที่บ้านอนุญาตตามหลักการของศาสนาคุณจะกินข้าวต้มกลางคืนจะกินข้าวต้มกลางวันมันเรื่องของคุณตราบใดที่ไม่มีข้อห้ามหรือมาอยู่ในภาวะของการติดไฟแดงใช่หรือว่าภรรยาก็เป็นที่ฮาลาลแปลว่าเป็นที่อนุมัติสำหรับสามีแต่เวลาเข้าสู่กระบวนการของการถือศีลอดนี่เขาเรียกพัฒนาสู่อีกขั้นหนึ่งว่าไม่ใช่แค่เรื่องที่ต้องห้ามเท่านั้นที่ไม่ยุ่งเรื่องที่อนุญาตนี่แหละก็ไม่ยุ่งเหมือนกันเพราะเป็นคำสั่งของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าทรงสั่งว่าเฮ้ยหยุดช่วงตั้งแต่เวลานี้ติดเคอร์ฟิวไปจนกระทั่งถึงเวลานี้นะหยุดนะดูสิบ่าวผู้ยอมจำนนนั้นมันจะเชื่อฟังไหมนี่คือการถือศีลอดฝึกและเป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้ด้วยเป็นเรื่องระหว่างเรากับพระองค์เท่านั้นหน้าตาอย่างเงี้ยไปแอบดื่มน้ำส้มตรงไหนก็ไม่รู้ใช่หรือเปล่าหลบไปกินข้าวตรงไหนก็ไม่รู้ใครมองลักษณะภายนอกรู้ไหมว่าถือศีลอดหรือไม่ถือศีลอดเนี่ยไม่รู้นี่ไงมันเป็นเรื่องระหว่างเรากับพระผู้เป็นเจ้ามันก็ต้องอธิบายให้ฟังเอ๊ะทำไมคือน้ำลายได้ไหมทำไมต้องบ้วนน้ำลายปิดๆเพราะมันมีคนมุสลิมบางคนไปเข้าใจอย่างนั้นเลยต้องเตรียมกระป๋องนมติดไปด้วยมันไม่ใช่มันกลืนได้น้ำลายยกเว้นน้ำลายที่มันปนเปื้อนเช่นมีเศษอาหารมีอะไรหลุดไปอย่างนี้มันไม่ได้มันก็ต้องบ้วนทิ้งนะไอ้คืนน้ำลายไม่ได้เนี่ยมันก็ยุ่งแล้วสิคนมันจะอยู่กันยังไงเห็นไหมหรือแม้กระทั่งคนมุสลิมเนี่ยเรื่องบางเรื่องเอางี้ศาสนาอิสลามเนี่ยสอนทุกเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่มันจะเป็นปัญหาสำหรับมนุษย์อิสลามจะมีมาตรการและคำตอบเอาไว้ถ้าเรื่องการเมืองมันจะเป็นปัญหาสำหรับมนุษย์มีการเมืองแบบอิสลามถ้าเรื่องการปกครองมันจะเป็นปัญหาสำหรับมนุษย์มีรัฐศาสตร์แบบอิสลามถ้าเรื่องกฎหมายมันจะเป็นปัญหาสำหรับมนุษย์มีกฎหมายอิสลามถ้าเรื่องนะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะมันจะเป็นปัญหาสำหรับมนุษย์มีเรื่องของสุขภาวะซึ่งไม่ใช่เรื่องสะอาดไม่สะอาดอย่างเดียวนะยกตัวอย่างง่ายๆทำไมศาสนาจึงห้ามไม่ให้สามีมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาในขณะที่ภรรยามีรอบเดือนนี่มีหลักคำสอนอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานทำไมเพราะเป็นอันตรายและการกระทำดังกล่าวเป็นบาปนี่ไม่ใช่เรื่องสะอาดไม่สะอาดเวลาไปออกรายการคุณหมอก็มานั่งพูดบอกมันไม่สะอาดจะต้องใช้ถุงอนามัยถุงยางอนามัยไม่ใช่ถุงยางอนามัยก็ไม่ได้โดยหลักการศาสนานี่เป็นเรื่องศาสนานะอันนี้ไม่ใช่เรื่องสุขภาวะนะไม่ใช่เรื่องสะอาดไม่สะอาดนะ ใครไปกระทำสิ่งดังกล่าวถือว่ามีความผิดตามหลักการของศาสนาเขาสอนเอาไว้ทำไมอ่ะนี่แหละคือหลักคำสอนว่าต้องเชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามก่อนแล้วพระผู้เป็นเจ้าจะทรงประทานปัญญาให้ในที่สุดเราจะได้รับคำตอบว่าทำไมอิสลามจึงห้ามเอาไว้เพราะมันเป็นอันตรายทั้งสามีและภรรยามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากการนำเอาเชื้อไวรัสเนี่ยจากข้างนอกเข้าไปข้างในมันไม่ได้เกิดจากอนุมูลอิสระที่อยู่ข้างในเนี่ยมันเกิดจากเชื้อโรคจากภายนอกเข้าไปนะถามว่ามันเกิดขึ้นเนื่องจากในกรณีใดบ้างกรณีสามีเนี่ยไม่สะอาดอิสลามสอนเรื่องอะไรคลิปเรียบร้อยเปิดหมวกซะไม่มีรังแคงั้นเถอะกลัวอะถอดหมวกซะเรียบร้อยแล้วรังแคไม่มีแล้วสะอาดเพราะนั้นอัตราส่วนของมุสลิมะก็คือสตรีที่นับถือศาสนาอิสลามมีอัตราการเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยน้อยกว่าสตรีในศาสนิกชนแต่หมอก็นึกไม่ออกอิงกันหมอก็พูดว่ามันต้องสะอาดต้องใช้ถุงยางอนามัยนึกด้วยแค่นั้นแหละมันมีเรื่องที่สะอาดได้กว่านั้นทำได้กว่านั้นนี่พระเจ้าทรงกำหนดเอาไว้เสร็จแล้วไอ้การที่สตรีมีรอบเดือนเป็นช่วงที่ปากมดลูกหรือมดลูกเนี่ยมันเปิดมากที่สุดเพราะนั้นอันตรายถ้าหากว่ามีการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลาดังกล่าวเท่ากับเป็นการนำเชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่มดลูกแบบชนิดที่เรียกว่ามินเมที่สุดมากที่สุดอันตรายมากที่สุดนั้นศาสนาจึงห้ามว่านี่ไม่ใช่เรื่องแค่สุขภาวะสะอาดไม่สะอาดแต่เป็นเรื่องคำสอนของศาสนานั่นนี่คือศาสนาอิสลามสอนทุกเรื่องและมีแบบฉบับเวลาพูดถึงท่านศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านศาสดารับประทานอาหารอย่างไรเดี๋ยวบอกได้เลยท่านรับประทานด้วยมือขวารับประทานโดยใช้3นิ้วท่านจะดื่มท่านรับประทานโดยใช้มือของท่านเมื่อรับประทานเสร็จท่านก็จะเลียนิ้วมือไอ้คนบ้านเราก็รับไม่ได้อู้อะไรมีเลียนิ้วหารู้ไม่ว่าในน้ำลายมีเอนไซม์เวลาเรารับประทานอาหารเนี่ยเอานิ้วเนี่ยไปจุ่มน้ำแกงเป็นไงบูดน้ำลายนี้จะเป็นส่วนที่มีส่วนในการย่อยอาหารนี่คือสิ่งที่แฝงเร้นอยู่ในคำสอนของศาสนานะรับประทานอาหารนี่ใช้มือท่านรับประทานไงชันเข่าขึ้นมานั่งขวางเอาไว้ไม่กินมากเดี๋ยวมันจะกินมากมันเหลือเกินนั่งพับเพียบมันเหลือเกินอย่านี่ไม่ได้ท่านศาสดาเดินอย่างไรท่านศาสดานอนอย่างไรท่านศาสดาดื่มน้ำอย่างไรมันจะมีทุกอย่างอธิบายได้หมดเราไม่จำเป็นต้องเห็นภาพว่าศาสดาหน้าตาเป็นยังไงแต่รู้พฤติกรรมของพระองค์ว่าพระองค์กระทำอย่างไรพูดอย่างไรนะเห็นไหมเพราะนั้นในหลักคำสอนของศาสนาอิสลามมันจึงไม่ใช่ทฤษฎีแต่เป็นเรื่องของการปฏิบัติให้เห็นจริงศาสดาทำไว้ให้เห็นเป็นพ่อเนี่ยเป็นยังไงจะเป็นพ่อเนี่ยพ่อที่ดีเนี่ยทำยังไงเอ้าทำให้เห็นสามีที่ดีเป็นยังไงทำให้เห็นผู้ปกครองที่ดีทำไงทำให้เห็นออกศึกถ้าเรื่องสงครามมันจะเป็นปัญหาสำหรับมนุษย์อิสลามสอนเรื่องการทำสงครามสงครามแบบธรรมยุทธ์เนี่ยทำอย่างไรทำให้ดูด้วยเพราะมันเป็นปัญหาไงสงครามเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทำยังไงออกศึกให้ดูด้วยว่าทำอย่างไรสอนตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับสอนแม้กระทั่งเรื่องท่าในการมีเพศสัมพันธ์สอนหมดเพราะมันจะเป็นปัญหาไงสำหรับมนุษย์สอนแม้กระทั่งเวลาคุณจะปลดทุกข์เนี่ยคุณจะล้างอย่างไรก้าวเท้าไหนเข้าก่อนก้าวเท้าไหนออกสอนหมดเลยอันนั้นถ้าเราปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามในทุกนะมิติในวิถีชีวิตประจำวันของเรานั่นแหละเท่ากับเป็นการเผยแผ่หลักคำสอนของศาสนาเพราะมันจะมีปรัชนีตั้งคำถามขึ้นจากคนที่เขาสัมผัสกับเราแต่ถ้าปรากฏว่าอยู่กันเนี่ยไอ้นี่กินเรากินอะไรมันก็กินกับเราด้วยนะมันไปเที่ยวมันก็ไปเที่ยวเราไปเที่ยวมันก็ไปเที่ยวกับเราด้วยใช้ชีวิตอย่างไรก็เหมือนกันหมดมันจะมีอะไรที่เป็นตัวจุดประกายสำหรับการตั้งปรัชนีหรือไม่ไม่มีมันมีมุสลิมอยู่คนหนึ่งใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนของเขาเพื่อนๆยังไม่รู้เลยว่าขวัญเนี่ยเป็นมุสลิม จนกระทั่งคนคนนี้ตายพอตายก็หายหน้าไปไอ้เพื่อนมันก็ถามว่าเฮ้ยไอ้ขัวนั่นสมมุติมันชื่อดอลล่าไอ้ดอลล่าก็คือชื่อดุลล้อไอ้ดุลล้อเนี่ยมันเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นดอลล่าว่าไอ้ดอลล่าหายหน้าไปไหนไอ้เพื่อนคนหนึ่งที่มารู้ข่าวมันก็บอกว่าไอ้ดอลล่าตายแล้วเพิ่งละหมาดศพไปเมื่อวานนี้ฝังอยู่ที่นะแถวแถวบันดอนสมมุติไอ้เพื่อนมันก็แปลกใจอ้าวไอ้ดอลล่าเป็นมุสลิมเหรอไม่ยักกะรู้นี่เขาเรียกว่าอยู่อย่างคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่เวลาตายตายแบบมุสลิมอย่างนี้มันก็ไม่ไหวต้องอยู่อย่างมุสลิมตายอย่างมุสลิมต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยฝากกับพวกเราทุกคนเอาไว้เพราะว่าหมดเวลาแล้วก็เลยเวลามาแล้วด้วย15นาทีในช่วงนี้มีคำถามอะไรไหมให้ถามสัก3ข้อมีคำถามไหมเข้าใจกันหมดเลยครับ
จะทราบความหมายของนักซุลมุตมะอินนะคร
ับ นักซุลมุตมะอินนะครับแปลว่าจิตที่สงบจิตที่สงบนี้นะเป็นจิตที่เรียกว่าสูงสุดในคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยระบุเอาไว้อย่างนี้ว่าيا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية โอ้จิตที่สงบก็คือวิญญาณของคนที่เสียชีวิตในสภาพที่เขาเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์มาลาอิกะห์นั้นซึ่งมาปลิดวิญญาณเขาเนี่ยมาดึงวิญญาณออกจากร่างเนี่ยจะเรียกขานเขาว่าโอ้ชีวิตหรือโอ้จิตอันสงบจงคืนกลับสู่พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าคำพูดนี้กล่าวในขณะที่ถอดวิญญาณเสร็จแล้วในวันกิยามะห์ก็คือในวันปรโลกนั้นนะก็จะมีคำประกาศเรียกว่าฟัดคุลีฟีอิบาดีแล้วเจ้าจงเข้าสู่เรือนร่างของผู้เป็นบ่าวของข้านะมันจะเกี่ยวข้องกันเพราะวิญญาณออกจากร่างนี่ร่างไม่เหลือแล้วใช่ไหมสูญสลายไปไอ้ตอนวิญญาณออกเนี่ยวิญญาณนั้นเป็นวิญญาณที่มีจิตอันบริสุทธิ์คือเป็นจิตที่สงบนิ่งแล้วด้วยการรำลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าด้วยการไม่มีการตั้งภาคีใดๆเป็นจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากการตั้งภาคีนะเรียกว่าอันนับสุนมุตมะอินนะโอเคนะมีข้อไหมหรือว่าถือศีลอดมันก็จะต้องเงียบๆกันก็ปล่อยให้ผมเนี่ยบวชลดคนเดียวไง
มีถามอีกไหมครับถ้ามีก็ครับ
มี
ไหนๆเดี๋ยวนี้ก็เป็นบวชแล้วนะคร
ับ ครับ
อาจจะมีพวกอาจจะไม่ถึ
งครับ
อาจจะที่ว่าเรื่องในการมาติดการทำบุญของเขาหรืออะไรก็ตามในกรณีที่เชิญเราไปรักศีลเป็นการเหมาะสมด้วยนึกทำได้ไหม
ในเรื่องการละศีลอดเนี่ยเป็นเรื่องของการประกอบศาสนกิจนะที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยก็คือว่าศาสนิกชนใดก็ปฏิบัติไปตามนะศาสนกิจของศาสนาตนเราก็จะต้องอธิบายบอกไม่เป็นอะไรเพราะตรงนี้มันเป็นเรื่องของฉันนะก็ต้องบอกกันไว้แต่ถ้าหากว่าถ้ามองดูตามลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ์กันแล้วถามว่าไอ้การเลี้ยงละศีลอดนี่คืออะไรคือการให้ใช่หรือเปล่าให้กินไงไอ้การให้เนี่ยมันก็เป็นลักษณะทั่วๆไปเหมือนเพื่อนเนี่ยจะชวนเราไปเลี้ยงอาหารวันนี้เราเลี้ยงนายนะนั่งที่ร้านอาหมัดรสเด็ดแต่เงื่อนไขก็คือต้องเป็นร้านมุสลิมหรืออาหารมุสลิมใช่หรือเปล่าถ้าเพื่อนเขามีความประสงค์อย่างนี้นะแล้วเราก็มองดูแล้วเนี่ยมันไม่น่าที่จะมีกรณีที่เสียหายอะไรเนี่ยอันนี้ก็สมควรในการที่จะตอบรับได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าเราต้องอธิบายให้เขาทราบก่อนว่าจริงๆแล้วเรื่องตรงนี้เป็นเรื่องของการประกอบศาสนกิจนะเพราะการละศีลอดเป็นเรื่องของการประกอบศาสนกิจก็เป็นเรื่องของศาสนาควรจะเป็นเรื่องของเรา ในขณะที่เป็นเรื่องศาสนกิจในศาสนาพุทธก็เป็นเรื่องของพุทธศาสนิกชนเราก็ไม่ควรไปยุ่งคือต่างคนก็ต่างปฏิบัติไปตามศาสนาของตนแต่ถ้าเพื่อนเขาจะเลี้ยงโดยน้ำใจอันนี้ไม่น่าที่จะมีปัญหาในหลักของการให้อันนี้เป็นเรื่องหลักการให้นะโอเค